Hyvää iltaa, hyvät tilastotieteen ystävät. Minä olen Harri Hökmander, olen tilastotieteen lehtori matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Ja minut on pyydetty tämän illan sirkusdirektööriksi. Kun tällainen pyyntö tuli tuossa joskus kevättalvella, niin ensimmäinen ajatus oli, että no miksi minä, enhän mä ollut täällä vielä kauan. Sitten rupesin miettimään ja ajattelin, että no joo, ehkä sittenkin. Jonkinlaisia perusteita siihen on. Reilu 30 vuotta tilastotieteen kanssa, siitä 5-6 vuotta poikassa välillä, mutta kuitenkin ehkä se jo riittää tähän hommaan. Kerron hieman ensin omasta satunnaiskulusta. Muutenkin joudutte nyt sietämään vähän henkilökohtaisia juttuja tässä välispiikeissä, mutta mitäs tilasitte? Miten mä olen tähän pisteeseen joutunut? Mä aloitin Jyväskylän yliopistossa syksyllä 1980 matematiikan opiskelut ja aikomus oli valmistua matematiikan opettajaksi. No se ei ihan täysin toteutunut. Valmistuin kyllä matematiikasta, toimin sivutoimisena tuntiopettajana ja tutustuin matikan laitoksen porukkaan siinä muutenkin ja viihdyin siellä oikein hyvin. Niinpä sitten meni joitakin vuosia sen jälkeen pätkätöissä. Siellä laitoksella olin amanuenssin sijaisena ja päätoimisena tuntiopettajana ja assistenttina, kaikenlaista semmoista. Mutta se itse matematiikan tutkimus ei kuitenkaan tuntunut oikein semmoiselta omalta kutsumukselta. En ollut siihen riittävä innokas. No sitten tuli vähän umpikuja, että no mitäs nyt sitten, mitäs tehdään. Jälkikäteen olin kuullut, että äitini epäili siinä vaiheessa tai pelkäsi, että mä lähden Lappiin kullankaivajaksi. Ei tullut sitäkään. Olin intohimoinen lintuharrastaja ja ajattelin, että kun tätä lintuaineistoja on täällä, sitä teoreettisen matematiikan osaamista on täällä, niin mitähän olisi siinä jossain välissä ja olisikohan se tuo tilastotiede. Se voisi olla. Matemaatikkokollega Lauri Kahanpään kautta olin tutustunut Antti Penttiseen jossain määrin ja Antti kuuli tämmöisestä lievästä innostuksesta ja kävi heittämässä amanuenssin työpöydälle pari artikkelia, japanilaisia spatiaalisen tilastotieteen tutkimuksia lokkikolonioiden pesien keskinäisestä sijoittumisesta. Oli muuten näyttäjä kirjeitä. En kauheasti niistä ymmärtänyt, mutta jotain viehättävää siinä oli. Ja sitten jossain vaiheessa kävin kolkuttelemassa Antin ovella, että miten, että voisiko tässä jotakin alkaa tekemäänkin. Ja lyhyen keskustelun jälkeen, joka oli ehkä noin 3 lausetta, Antti sanoi tuuppoa. Näillä sanoin. Sillä tiellä ollaan. No, ne varsinaiset lintuaiheiset sovellukset jäi kyllä sitten ehkä yhteen paperiin omalta osalta, mutta muuten biologiset, ekologiset sovellukset on ollut sydäntä lähellä. Tuossa mietin päivällä, että tutkimusaiheet on koko mielessä vaihdellut ameboista ja muurahaisista Alaskan lampaisiin ja erityisesti hirviin. Et siihen skaalaan. No siitä aika lailla starttasi sitten mun vanavedessä mun jälkeen myös Antin spatielikoulu, koulutus. Meitä jatko-opiskelijoita alkoi tulla vähän kerrallaan lisää ja eiköhän siinä parissa kymmenessä vuodessa yksi pikkubussillinen spatiaalisen tilastotieteen tohtoreita ole tästä koulusta tullut. En ole tarkkaa lukua pitänyt, mutta sinne päin. Niin, ihan ensimmäinen muistikuvani Antti Penttisestä on, että kun toisen vuoden syksyllä alkoi tuolla matematiikan laitoksella, joka oli Samon kadulla silloin vielä vanhassa Paulikin kahvivaraston tiloissa, entisissä tiloissa, niin päätyluokassa alkoi todennäköisyyslaskennan kurssi, niin luennoija Antti Penttinen tuli sinne vetävin askelin kumisaappaissa taululle ja siitä se alkoi. Tänään meillä ei ole kumisaappaita kummallakaan, mutta tilastotieteen emeritusprofessori Antti Penttinen, ole hyvä.
Kiitos, Harri. Tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen. Mä oon aina kauhean jännittynyt tässä salissa jo viime aikoina ollut, koska mä kerran joudun historian laitoksella vastaväittäjäksi tässä salissa Eino Jutikkalan kanssa. Se oli mulle hyvin opettavainen ja suorastaan nöyryyttävä tilaisuus, kun vähän yli 80-vuotias mestari siinä sitten hallitsi asian todella hienosti. No, tämä aihe on historiaa ja mä ajattelin niin, että puhun 70-lukua, vähän 80-lukua ja teen muutaman aikahypyn sitten, että mitä tästä seurasi, kun touhuttiin ja puuhasteltiin silloin 70-luvulla. Mä itse aloitin opiskeluni 69 matematiikkaa, fysiikkaa, tilastotiedettä vähän myöhemmin ja tietojen käsittelyä ja tein sitten tutkinnon sekä maisteri- että lisensiaatitutkinnon matematiikasta ja sitten tilastotieteestä väittelin. Yli 64, aika pitkään kesti silloin tämä taival. Jos nyt mennään tässä hieman, ensin tähän juurille, että koska tilastotiede alkoi niihin aikoihin, kun mä tulin opiskelemaan tänne. Ja jos nyt ajatellaan tätä tilastotiedettä, että mikä mielikuva ihmisillä tästä ensimmäisenä tulee, niin se on se, että se on jotain hirvittävän kuivaa. Ja tästä mun pitää todistaa kaikki tietysti, niin viime maanantaina, siis viikko sitten, oli televisiossa elokuva Ihana seikkailu, jossa Esko Mannermaa esitti Bruno Bedanziusta. Hän oli kuivaksi tehty kosija, joka oli heti alkajaisiksi niin tuomittu epäonnistumaan näissä kosintapuuhissa. Ja jos ei nyt nimestä saa selvää, että tämä on kuiva tyyppi, niin hänen ammatikseen oli laitettu tilastoviraston kamreeri. Ja jos nyt kuitenkin tämä tilastotiede on huonosti tunnettu tieteenala, se on läsnä joka paikassa meidän elämässämme. Tuossa Hockbenin Matematiikkaa kaikille populaarikirjassa 30-luvulta tilastotieteestä ja todennäköisyydestä käytetään nimitystä yhteiskunnallinen aritmetiikka. Se kyllä lupaa todella paljon. Ja tunnettu esimerkkiä tästä tilastotieteen sovelluksista on väestökehitys, eli väestötiede, sitten kaikki vakuutustoiminta, eläkejärjestelmät, kansantalouden kirjanpito, luonnonvarojen inventointi ja nyt pari viikon välein tulee puolueiden kannatusprosentit. Ja nyt Jyväskylän ansiota on se, että Erkki Pahkisen ansiota, että kannatusprosentteihin myös lisätään se epävarmuus, että 2,5% suuntaan tai toiseen. Ja nyt jos ajattelette, niin kyllä teillä kaikilla on jotain vakuutuksia, vähän liikaa mitä tarvitaan. Sitten teillä on kaikilla, osalla teistä, ja niin kuin minullakin, ollaan eläkejärjestelmän piirissä ja niin edespäin. Eli se liippaa kaikkia meitä, mutta me ei oikein nähdä sitä. Eli työtä on tehty paljon tuolla takana. Ja tilastotiede on muuttunut aika paljon. Mä otan nyt tästä Juha Heikkisen aihepiiristä. Tässä on metsän arviointia 30-luvulta, silloin kun miehet oli rautaa ja laivat puuta. Ne kulki linjoja myöten Suomen niin kuin poikittain tälleen 10 vuotta se yksi inventointi kesti. Ja siellä mitattiin. Tänä päivänä näitä tietoa tulee satelliiteista, tulee tutkista ja nämä viimeisimmät lidar-tutkat kertoo myös metsän korkeuden. Eli saadaan tarkempi kuva puuston tilavuudesta. Edelleen tehdään maastomittauksia, mutta lähinnä kalibrointi mielessä. Ja voitte kuvitella, että jos ennen kerättiin tietoa korteille semmoisiin ruskeisiin laatikoihin, siellä oli sitten itikaraatoja ja noita kuusenhavuja seassa. Tänä päivänä se on hirvittävä määrä bittejä. Ja näin saadaan selvyys siitä, miten paljon meillä on metsiä ja tämä inventointi on jatkuvaa. No jos kysytään, että mitä opiskelijat ajattelee sitten, tämä opiskelijoiden lehdestä otettu, Tiltin lehdestä otettu kuva. Aika moni, kun tulee tänne, ajattelee, että he rupeavat tekemään pelejä tai pelaa uhkapelejä. Mä en ole antanut gradun aiheeksi uhkapeleistä kuin yhden kerran. Ja aika moni on halunnut. No, me kuullaan sitten opiskelijoiden mielipide tässä myöhemmin. No nyt, vaikka tilastotiedettä ei paljon tunneta, niin kyllä sitä Suomessa on harrastettu, mutta tämä on hyvin nuori tiede verrattuna moneen muuhun tieteen alaan. Ja ensimmäinen professori, joka tämä on nimitysvuosi, tämä 50, oli Leo Törnqvist. Hän aloitti Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän kyllä aloitti jo vähän aikaisemmin, niin kuin nämä virantäyttöprosessit hän kesti aina jotakin. Tätä Leo Törnqvistia julistetaan nykyisin valtakunnan parhaasta pro gradu -tutkimuksesta. Ja viimeksi tietääkseni Jyväskylään se tullut Santtu Tikalle 2016. Se on tullut aika useasti Jyväskylään. No sitten tarvittiin toinen professori sinne jo 60-luvun alussa. Ja kansleri Linkomies oli vähän nihkeä, koska jokainen professori oli suuren konsistorin jäsen, ja Linkomies oli huolissaan, että sieltä loppuu tuolit kesken. Mutta ylimääräinen professuuri meni läpi, ja Seppo Mustosesta tuli sitten ylimääräinen professori, aloitti 66. Ja hän on tunnettu tilasto-ohjelmisto Survosta ehdottomasti tilastollisen laskennan pioneereja. No sitten rupesi tulemaan näitä professuureja. Nämä on nimitysvuosia. Yleensähän henkilö tuli jo pari vuotta aikaisemmin hoitamaan sitä virkaa. Ja nähdään, että tuolla 70-luvulla tapahtui paljon. Ja Jyväskylä oli siellä etunenässä. Nimitys tuli 73, mutta professuuri perustettiin jo siellä 60-luvun lopussa. Ja koko 70-luvun ajan tuli lisää professoreja. Ja nämä oli aika monipuolisia kaveria. Malaska touhus Rooman klubissa, Eino Haikala kasvatti Lempäälässä mansikoita ja joulukuusia. Ja olipa Suomen yhtenäisyyden puolueen presidenttivaaleissa ehdokkaana 76. Ei kyllä saanut yhtään kannattajaa läpi sinne sitten, valitsijamiestä läpi. Ja Saretsalo tunnettiin teatterikulissin kantavana hahmona, eli hyvin osaavaa porukkaa oli. No, tilastotiede oli kyllä olemassa jo paljon aikaisemmin. Mä haluan tuoda esiin tässä kolme nimeä. Tämä on hyvin subjektiivinen, harhainen käsitys. Tuo Lindeberg. Hän oli matematiikan apulaisprofessori, kompleksianalyysimiehiä, mutta hän teki tutkimusta myös todennäköislaskennasta, opetti sitä. Hänet tunnetaan Lindebergin ehdoista, jotka koskee keskeistä raja-arvolausetta. No, ehdot, joita ei pystytty parantamaan koskaan, se jäi Lindebergin nimeen. Sitten Gustav Elving, jonka opin hyvinkin tuntemaan. Hän oli Helsingin yliopiston matematiikan professori ja hän on tunnettu optimaalisesta koesuunnittelusta erityisesti. Kolmas, joka on vähemmin tunnettu, on Kari Karhunen. Hän 40-luvun lopussa osoitti spektraalimitan olemassaolon ja yksikäsitteisyyden ja hän kehitti kehitelmän, joka tunnetaan Karhunen-Loeb-kehitelmänä. Mutta hän sitten siirtyi 50-luvun alussa vakuutusyhtiöön ja toimi vakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtajana. Kerrotaan, että kun hän piti dosenttiluentoja Helsingissä, niin siellä sitten Heimolan tykönä ootti musta kiiltävää autokuskin kanssa aina sen 2 tuntia, kun dosentti piti luentoa. Nämä ovat paljon siterattuja miehiä. Haluaisin myös mainita, että taloustieteessä tehtiin tilastotiedettä ja sieltä toisin esille professori Pentti Pöyhösen, Jyväskylän lyseon poikia, niin kuin minäkin. Ja kun mä aloitin tilastotieteen opinnut kesällä 69, niin piti lukea Alamerin ja Pöyhösen tekemä kirjanen johdatusta tilastolliseen tutkimukseen. Eli Pöyhösen nimi jäi sieltä mieleen. Mutta jos mennään vielä ajasta taaksepäin, niin kyllä tilastotiedettä oli jo aikaisemminkin, vaikka sillä nimellä siitä ei puhuttu. Koska tuossa 1700-1800-luvun vaihteessa oli iso tieteellinen kysymys, minkä kokoinen ja minkä muotoinen tämä meidän maapallo on. Ja monet iskivät siihen kyntensä Ranskassa tehtiin tutkimusta ja siellä esitettiin ensimmäisen kerran tuo pienimmän neliösumman menetelmä, jolla sovitettiin käyräaineistoon 1805. Ja Gauss, kuuluisa saksalainen Gauss, keksi kanssa tämän saman menetelmän hieman myöhemmin. Ja tässä on tärkeää havaita se, että tilastotieteelle on tyypillistä se, että aina kun tulee joku iso kysymys, niin silloin tilastotiede nytkähtää eteenpäin, niin kuin tässäkin tapauksessa. Eli tilastotiede seuraa kyllä, on koko ajan seurannut, mitä yhteiskunnassa ja tieteessä tapahtuu. No tämä tieto tuli aika nopeata Suomeen, sillä fyysikko ja tähtitieteilijä Hellström jo käytti tätä pienimmän neliösumman menetelmää 1815. Silloin ei ollut mitään sähköpostia eikä somea, eli aika nopeasti tuli. Sekä sitten Turun yliopiston observaattori Wahlbeck soveltti tätä menetelmää astemittauksiin. Hän oli hyvin, hyvin kuulussa näistä. Esimerkiksi Gauss omissa töissään käytti Wahlbeckin arvioita. Nämä tiedot on peräisin emeritusprofessori Jukka Nyblomilta, joka on latinan taitoiseen, koska on käynyt klassisen lyseon, siitä on hyötyä. Ja hän on lukenut nämä alkuperäiset artikkelit, jotka on kirjoitettu latinaksi. No, nyt tullaan sitten Jyväskylään. Jotain pohjia siis Suomessa oli. No, meidän juuret on opettajavalmistuslaitoksessa. Ja siellä sitten, kun tuli kasvatustieteiden korkeakoulu ja sitten yliopisto, niin tämä psykologia eli sielutiede oli hyvin tärkeä oppiaine siellä. Ja sehän on kokeellinen tiede, siellä syntyy aineistoja. Tarvittiin siis kokeiden suorittamisen osaamista, että myös aineistojen analyysin perusosaamista. Nyt mä siteraan Tapani Korhosta. Psykologian laitokselta. Kaikki psykodiagnostinen ja kokeellinen tutkimus aiheutti runsaasti laskentatyötä, joka suoritettiin 50-luvulla käsiin. Kasvatusasennetutkimuksen yhteydessä vuokrattiin ensimmäiset reikäkorttilajittelukoneet, joiden varassa alkoi hitaasti kehittyä muu automaattinen tulosten käsittely. Voitte kuvitella, että käsilaskien faktorianalyysi vei 4 kuukautta. Tänä päivänä se on ehkä sekunnin verran. No, mä itse törmäsin tähän koulupoikana. Olin siellä kansakoulualaluokilla ja jouduin tähän tämmöisen aineistoon mukaan. Eli yliopistolta tai korkeakoululta tuli silloin semmoinen testipatteri, jossa oli kysymyksiä, ja sitten tuli semmoinen lomake, tämä oli 50-luvun loppu, tuli semmoinen lomake, jossa oli vaihtoehtoja. Ja ne piti sitten semmoisella pehmeällä kynällä hyvin tarkasti merkata sinne, että ei saa mennä yhtään yli. Opettaja sanoi, että nämä tarkastetaan uudenlaisella koneella automaattisesti, nyt pitää olla huolellinen. Ja ne kynätkin oli semmoisia pehmeitä, keltaisia lyijykyniä, jotka tuli sieltä tätä korkeakoululta, ja tämmöinen sitten täytettiin, ja Se oli optista lukijaa varten luultavasti. Ja siitä nyt ei syntynyt tilastotiedettä, siitä syntyi aineisto sitten, joka sitten jollain tavalla yritettiin analysoida, muutettiin luvuiksi ne. No, opettajalle tämä oli kova homma, kun aina sitten joku poika painoi vähän liian kovaa ja se kynä katkesi. Ja se opettaja kiesi siellä koko ajan sillä terotuskoneen kanssa. Siellä on luokassa, se mulle jäi mieleen. Oli selvää sitten, että tilastotiede, kun se tulee tänne, niin syntyy nimenomaan ihmistieteitä varten, eli kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin. Eli oltiin ensin kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekunnan oppiaine, myöhemmin yhteiskuntatieteelliseen. Ja ensimmäinen virka, nimitys, oli 67 valtiotieteen kandidaatti Erkki Pahkinen tuli lehtoriksi. Tämä kuva on jostain 70-luvun jälkipuoliskolta. Silloin oltiin Fredalla. Siinä näette, että Pahkinen laskee elektronisella laskukoneella jotakin tärkeää varmaan. Että ihan pieniä hommia ei siihen aikaan vielä tietokoneelle menty tekemään niin kuin nyt, vaan sitten käsilläkin laskettiin laskukoneella aika paljon. Professorin asemaa käytti silloin osa-aikaisena Tampereelta tullut Eino Haikala, jolle saattoi sitten tehdä suorituksia. Ja Haikala myös piti aprobaattur-kursseja, peruskursseja, ja mun mieleen jäi aina se, kun tenttitulos tuli sinne ilmoitustaululle, niin siellä oli sitten hyvin kaunilla käsialalla, että Nurmijärven Klaukkalassa ja Päiväys ja Eino Haikala Mustekylällä kirjoitettuna. Jotenkin aina ootti, että koska se Haikalan tulokset sieltä tulee. Herrasmies. No sitten matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, joka perustettiin 60-luvun puolivälissä, otti tilastotieteen ja tietojen käsittelyn oppiaineeksi. Opetus tapahtui yhteiskuntatieteellisessä tai kasvatus-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, ensin sitten yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, mutta pääaineopiskelijat saattoivat tulla myös matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Sama koski tietojen käsittelyä. Tämä oli hyvin joustava järjestelmä ja yhteistyö toimi hyvin. Ja yhteinen nimittäjä oli todennäköisyyslaskenta siihen aikaan. Ja tämähän huipentui sitten 2000-luvun alussa, kun tilastotiede siirtyi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan matematiikan ja tilastotieteen laitokseksi. Toinen vaihtoehto olisi ollut silloin informaatiotieteiden tiedekunta. No nyt, mitä näytti laitos 70-luvun alussa? Siellä oli ensimmäinen professuurin hoitaja Timo Teräsvirta 70-luvun alussa. Ja sitten Lauri Saretsalo nimitettiin 73 professoriksi. Sitten lehtorina oli Erkki Pahkinen, joka aloitti jo 67. Sitten oli assistentti Esko Leskinen, sitten oli matematiikan assistentti, siinä oli monta hoitajaa, en tiedä onko tässä kaikki edes, Eero Blofit, Mikko Lyytikäinen, Kalevi Selkäinaho, kansisti oli Ritva Riepponen ja sitten oli tuntiopettajia. No tämä virkakoneisto kasvoi hitaasti ja 70-luvun toisella puoliskolla saatiin apulaisprofessorin virka, johon nimitettiin Hannu Niemi Helsingistä. Hän sitten siirtyi takaisin Helsinkiin 83 Helsingin yliopiston tilastotieteen professoriksi ja tämän jälkeen Esko Leskinen nimitettiin apulaisprofessoriksi. Tässä on varhainen kuva laitoksen henkilökunnasta, en ihan tarkkaan vuotta tiedä, mutta sanotaan henkilöt. Tässä Erkki Pahkinen, meikäläinen on tuossa, Eero Kloofi, Risto Lehtonen, Kalevi Selkäinaho, Eija Janhonen, Lauri Saretsalo ja Ritva Riepponen. Esko Leskinen puuttui tästä kuvasta. Mä en löytänyt sellaista, jos olisi kaikki ollut. Yleensä aina kuvaaja on sitten pois siitä. No, mä haluan tämän Teräsvirran roolin ottaa jotenkin tässä nyt esiin. Se oli keskeinen, koska ennen Teräsvirtaa tilastotieteen opetus oli perusopetusta. Jos joku halusi tehdä jotain muuta, niin piti tenttiä Haikalalle. Ja jotain seminaaria saattoi olla silloin, mutta pääasiassa se oli perusopetusta. Mutta kun professori tuli tänne taloon, niin kaikki muuttui silloin. Ja Teräsvirralla oli itsellään tilastotieteestä, matematiikasta ja kansantaloustieteestä laudaturit tehtynä. Ja hän väitteli Jyväskylässä ollessaan, tosin Helsingin yliopistoon, vuonna 70. Niin tästä Teräsvirrasta voisi kertoa sen, että hän oli myös monella tavalla aktiivinen. Ja tässä Jyväskylän liikennesuunnittelussa oli sellainen vaihe, että ajateltiin, että Vaasan katu vedetään tästä yliopiston puiston ohi tuosta noin. Ja Teräsvirta oli, vaikka hän tuli tänne, hänellä oli tämmöinen Mini Cooper S-auto, ja hän sitten myi sen ja rupesi enemmistö ry-läiseksi. Ja hän rupesi ponnekkaasti vastustamaan tätä liikennesuunnitelmaa, ja hän kirjoitti Ylioppilaslehteen artikkelin nimeltä Pensaa Suonissa. Se oli todella hyvä artikkeli, ja kuulin, että kaupungissa otettiin sitten niin kuin yhdeksi asiakirjaksi tämä Teräsvirran todella perusteltu kannanotto. No, Teräsvirran aikana syntyi cum laude-opetus, jossa oli paljon opiskelijoita. Sillä pakollisella cum laude-kurssilla oli noin 70 opiskelijaa. Nykyopiskelijamäärin se oli suuri. Ja sitten syntyi muitakin cum laude-kursseja, joita Kajo Vesanen piti, tuli mieleen jakaumasta riippumattomat menetelmät, otantateoria, sitten monimuuttuja menetelmiä opetettiin. Teräsvirta toi sitten laudaturkursseja, aikasarjaanalyysi ja viivalliset mallit, eli nykyisin sanotaan lineaarisiksi malleiksi. No sitten tässä, kun sanotaan, että 70-luvun alussa saatiin jonkunlainen struktuuri tähän tutkintoon, maisterin tutkintoon tähtäviin opintoihin, niin sitten rupesi tietysti tuo jatkokoulutus tulemaan pinnalle, että jos ei muuta, niin ainakin henkilökunnalla oli hinku pätevöityä tehtäviinsä. Ja siinä rundissa itsekin sitten olin. Mutta ensimmäinen tämmöinen, ehkä valtakunnallisestikin ensimmäinen jatkokoulutusseminaari järjestettiin 75 keväällä aikasarja-analyysistä. Ja sitä veti jo helsinkiläistynyt Timo Teräsvirta. Ja aiheena oli siis taloudelliset aikasarjat, ja osallistujat olivat Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Jyväskylästä. Ja nämä istunnot oli aina viikoittain, kahden viikon välein ja kaksi päiväisiä, ja välillä mentiin Sohvin Groviin. Tässä on tämä uljes, osa tätä uljesta joukkoa. Siellä oli pikkasen vajaa 20 ihmistä. Kerrotaan nyt, ketä ne on. Antti Suvanta, joka teki elämäntyönsä Suomen Pankin asiantuntijana. Lars-Erik Öller oli Tukholman kauppakorkean professori. Tarmo Pukkila, Tampereen professori Haikalan jälkeen, rehtori, ja sitten sisäasiaministeriön vakuutusosaston päällikkö Leif Nordberg, Åbo Akademin professori, Eija Janhonen meillä opetustehtävissä oli, sitten Annika Nyström oli Kansallisosakepankista, Seppo Mustonen meidän kasvattaja VTT:llä, mä oon tossa, Vesa Kanniainen, josta tuli Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori, Kalevi Selkäinaho, joka on Kuopiossa, toimi matematiikan lehtorina, ja Esko Leskinen, joka oli tilastotieteen professori. Tässä on vain osa tästä porukasta. Hyvin pärjäsivät. Ja tästä seminaarista tehtiin sitten kirje, pikkukirjanen, joka julkaistiin. Tässä nyt yksi historia tulee mieleen tästä seminaarista, kun mentiin sitten sinne Sohvin Groville yksi ilta, ja Teräsvirta sitten jossain vaiheessa sanoi, että hän tarjoaa nyt kaikille oluet, että parikymmentä siinä oli. Ja Teräsvirta tunnettiin tarkan markan miehenä, ja kaikki oli vähän, että mitäs tämä on, onko tässä joku syy tai mikä tämä on nyt. Ja joku keksi siellä jossain kohdilla pöytää, että edellisessä lottoarvonnassa oli jaettu kaikkien aikojen suurin potti, ja sen oli voittanut helsinkiläinen poikamies. Ja silloin tämä helsinkiläinen poikamies Teräsvirta yhdistyi tähän lottovoittajaan meidän mielessä. Ja tämä kiersi siellä sitten, tuli Teräsvirankin korviin. Hän ei kieltänyt eikä myöntänyt, ja me lähdimme pois sieltä sitten siinä uskossa, että Teräsvirta on lottomiljonääri. En tiedä oliko, mutta näin me uskomme. Tämmöinen seminaari oli hyvä osoitus siitä, että miten verkostutaan ja mitä hyötyä siitä on. No, 70-luvun lopussa alkoi toinen tämmöinen valtakunnallinen tapahtuma, jossa sellaiset, jotka olivat stokastisista prosesseista kiinnostuneita, niin kuin minä olin mukana, Elja Arjas lanseerasi sen. Se alkoi 78 ja se oli joka vuosi viikon mittainen seminaari. Ja siellä tuli sitten kun 4 kansainvälisesti todella kovaa spiikkeriä, joista yksi, me saatiin jopa valita se yksi, kuka se on. Ja tämä pyöri, taitaa pyöriä jossain muodossa vieläkin. Ja se oli kyllä todella avartava systeemi ja auttoi eteenpäin. Voin sanoa, että en olisi väitellyt, jos ei tätä seminaaria olisi ollut. Koska piti itse keksiä aihe, niin se tuli sitä kautta. No, tutkimustyö aluksi oli henkilökunnan oman kompetenssin hankkimista. Ohjaus ei ollut silleen systemaattista niin kuin nykyisin, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä 70-luvun lopussa Hannu Niemen vaikutus oli aika merkittävä. Hän ties miten väitöskirja tehdään ja jakoi neuvoja. Ja laitoksen henkilökuntaa sitten väitteli Blofield, Leskinen, Pahkinen ja sitten vähän myöhemmin meikäläinen. Ja kaikilla on vähän eri aihepiiri, että ei mistään tutkimusryhmistä voi kysyä. Jokainen teki jotakin, mistä oli kiinnostunut. Matematiikassa oli aikaisemmin väitellyt Pentti Suomela 76 ja Kalevi Selkänaho 77 tokastisia prosesseja käsittelevistä aiheista, että he olivat lähellä tilastotiedettä. No, sitten tämä kansainvälistyminen oli siinä mielessä tapetilla, että Saretsalo meni ensin tuonne Cambridgeen, hän sai apurahan ja hän oli siellä 3 vuotta ja sitten Kari Kuulasmaa, nuori terävä opiskelija, lähti Cambridgeen, oli vuoden siellä ja sitten teki väitöskirjan Harriet Watt yliopistossa Skotlannissa. Minulle Kari Kuulasmaa oli hyvin suuri esimerkki. Hän on tuolla entisessä kansanterveyslaitoksessa, onko se THL:ssä nykyisin professorina. Ja piti ottaa esimerkkiä. Mä hain sitten Ruotsiin. Ruotsin maatalousyliopistoon spatiaalisen tilastotieteen kurun Bertil Maternin luo, ja mä sain apurahan. Mä olin syksyn siellä. Ja no, kun mä sain tiedon tästä apurahasta, niin mä sitten rupesin vähän niin kuin miettimään, että kannattaakohan sinne mennä. Ja silloin Pentti Suomela sanoi minulle, että jos et sinne mene, niin sinusta ei ole kuin jarrumieheksi Linnanmäen vuoristoradalle. Sen jälkeen ei ollut mitään miettimistä asiassa. Suomella oli hyvin vähäpuheinen, mutta taitava kirjoittaja ja sanankäyttäjä. Hän muun muassa teki kirjallisuusarvosteluja siihen aikaan Barnassoon. Että hän osasi valita kyllä sanat oikein. Tuntui vähän niin kuin kirkkohistoriassa tämä Seppä Höckmanin sanat Paavo Ruotsalaiselle, että ne jäi sitten elämään mun mielessä. Tämä Matern oli tehnyt metsäntutkimuksen puustoarvioihin virhemarginaalin arviot jo varsin varhaisessa vaiheessa, ja näitä sitten Suomessakin käytettiin. Ja jotenkin aikaisemmin oli vähän sellainen tuntuma, että pitää olla aina iso ryhmä, missä tehdään tutkimusta, mutta Matern oli toiminut koko koko ajan yksin. Hän oli itse keksinyt kaiken, mitä hän sieltä teki.
Että käytetään edelleenkin.
Käytetään edelleenkin. Joo. No sitten systemaattinen jatkokoulutus alkaa. Mä olin lehtorina silloin ja kun tuossa Harri kertoi jotain jatko-opintoja oltiin puuhaamassa. Mutta sitten sosiologi Marjatta Marin tuli korkeakouluneuvoston kokouksesta ja soitti mulle, että nyt on tulossa tuloslaskentamalli, että rahat jaetaan sillä perusteella, mitä tulosta tulee, ja teillähän sitä tulosta ei ole paljon. Meillä tuli 10 maisteria vuodessa, se oli Suomen ennätys melkein joka vuosi, mutta tulos, kun rahaa jaetaan sillä perusteella, niin se oli vähän. Hän oli, musta oliko hän dekani vai varadekani, hän oli huolissaan tilastotieteestä. Ja mä mietin sitten, että mitä tässä nyt voisi tehdä, että on aika vaikea saada lisää opiskelijoita, että olisikohan helpompi kouluttaa tohtori, koska yksi tohtori vastasi 10 maisteria. Ja mä tulin siihen tulokseen, että kannattaa satsata tohtorikoulutukseen. Ja silloin tämä ongelma ratkee. Ja se suurin piirtein toimi, että saatiin yksi tohtori vuodessa ulos. Ja tavallaan tässä sitten ollaan vielä hengissä tässä tämän tilastotieteen kanssa. Ja tähän spatiaaliseen tilastotieteeseen syntyy hyvä ja riittävä iso ryhmä. Oltiin aika lailla matemaattisesti suuntautuneita, tämän päivän mittapuun mukaan ehkä jossain määrin teoreettisia. Mutta kukaan ei vieroksunut tietokoneen käyttöä. Rahaa haalittiin sieltä, mistä sitä oli haalittavissa ja aika hyvin saatiin. Mutta en ollut tässä yksin ollenkaan. Tästä virisi muutakin toimintaa. Esko Leskinen loi ryhmän moniyhtälömallien alalta lähinnä ihmistieteiden sovelluksiin, ja sehän on yliopistossa hyvin tärkeä asia. Ja sitten Erkki Pahkinen ja Risto Lehtonen nostatti otantateorian SERV-menetelmien tutkimusta lähinnä viralliseen tilastotuotantoon. Risto Lehtonen väitteli vuonna 1990. Ja sitten tässä laitoksen pitkäaikaisiksi tutkimussuunniksi muodostui 80-luvun alusta alkaen spatiaalinen tilastotiede, moniyhtälömallit ja SERV-menetelmät. Ja nämä olivat hyvin erilaisia ryhmiä. Tämä spatiaalinen tilastotiede oli isoin siinä ja ainakin tuhlas eniten rahaa. Ja se oli sovelluslähtöinen, mutta pyrki luomaan uutta tilastotiedettä. Oli hyvin verkostoitunut kansainvälisesti, vähemmän ehkä yliopiston sisällä. Tarttui tilastotieteessä käynnissä olevaan suureen mullistukseen, eli Bayes-tilastotieteen tuloon. Sitten aika monet tilastotieteilijät vastustivat Bayesia, me ei. Ja se oli oikea ratkaisu. Tästä joukosta niin 3 on päässyt professoritasolle. Aila Särkkä on Chalmersissa, Göteborgissa, Elena Moltsanova Christchurchissa, Uudessa-Seelannissa ja Juha Heikkinen, joka täällä esiintyi myöhemmin, Lukeessa. Ja sitten mä osallistuin Erkki Tompon väitöskirjan vetämiseen. Hän väitteli sitten valtiotieteellisessä tiedekunnassa Niemelle. Tehtiin yhteistyötä joku aika sen kanssa ja hän kehitti Suomeen tämmöisen monilähteisen metsän inventoinnin. Ja hän sai Wallenberg-palkinnon vuonna 1997, pidetään metsätalouden Nobelina. Että se hyvin meni eteenpäin. No, tästä kansainvälistymisestä vielä, siis me kansainvälistyttiin joskus 70-luvun lopussa. Yliopisto päätti kansainvälistyä 80-luvun lopussa. Ja se ei ollut mikään tämmöinen pelkkä klausus, vaan siinä oli konkreettista käyntikortti, jossa oli englanniksi luki University of Jyväskylä ja Department of Statistics ja niin edespäin. Ja sitten laitoksella tuli kiertää sellainen lappu, että saa panna nimen siihen, ketkä haluaa. Ja minä sitten laitoin ja toimistopäällikkö Pietilä vastaus oli, että ei myönnetä, koska se on niille joilla, professoreille, joilla on kansainvälisiä kontakteja. Mä olin lehtori. Sitten meidän Topakka Kansiti soitti sille, että tämä ainoa, jolla täällä on kansainvälisiä kontakteja. Sitten mä sain sen kortin. No sitä ei kauhean paljon tarvittu missään. Harrilta kysyi, että onko hän tarvinnut, kun hänkin sai samassa syssyssä sen. Ja hän sanoi, että hän on kerran tarvinnut Arabiemiraateissa. Hän oli linturetkellä ja tuossa paras lintujärvi oli keskellä golfrataa. Siellä oli kaikkia ibiksiä ja muuta. Ja piti päästä näkemään. Ja siellä sitten portilla oli vahtimestari, joka sanoi, että täytyy olla jäsen. Harri kaivoi tämän käyntikortin ja näytti sitä ja pääsi sisään katsomaan niitä ibiksiä sitten. Että ei se ihan hukkaan se kansainvälistyminen yliopistossa mennyt. Tässä on kuva Lahdesta. Tämä on jo vähän aikahyppyä eteenpäin, 96. Tämä oli Etelä-Suomen Sanomista ja kuva. Tuo vasemmalla oleva kaveri on Julian Pesak, jo edes mennyt Julian Pesak, joka oli yksi näitä avainhenkilöitä spatiaalisesta tilastotiedosta. Kun katsot sitaatien määrää, niin ne on 5000 joka paperissa. Hän kävi meillä useita kertoja täällä. Ja tässä on sitten silloisen jatkokoulutusorganisaation lehdestä kuva Juha Heikkisestä. Ja otsikko on Oikeisiin töihin. Hän vähän ennen väitöskirjan valmistumista siirtyi metsäntutkimuslaitokseen. Ja se rekrytointi tapahtui sillä tavalla, että Erkki Tomppo soitti mulle yöllä puolen yöaikaa, että hän tarttisi yhden, että kuka teillä on paras. Mä sanoin, että Heikkinen on paras. No minä otan sen. Ja sitten minä en osannut muuta sanoa, että kun nyt ollaan vielä puheen välilöissä, niin maksa sille ainakin hyvin. Ja Heikkinen lähti ja on sillä tiellä nyt sitten. No, moniyhtälömallien ryhmässä työskenneltiin Israel ja M+-ohjelmistoilla. Siellä siis uusia menetelmiä tuotiin tänne meikäläiseen tutkimukseen, ei pelkästään Jyväskylään, vaan koko Suomeen. Ja nämä aineet oli psykologia, kasvatustiede, gerontologia ja liikunta, siis tärkeitä meille. Ja tässä on niin kuin valtakunnallinen verkostoituminen ollut kyseessä. Ja tämä merkitys on ollut justiin suuri sovellusten kautta. Niissä artikkeleissa on suuria viittauslukuja. Ja sitten otantateoriassa, söyhymetologiassa keskityttiin suurten tietovarantojen hankkimiseen ja myös analyysiin. Eli uusia menetelmiä lanseerataan kotimaiseen tietotuotantoon. Ja tässä tärkein yhteistyökumppani oli Tilastokeskus. Ja tämä on muuttanut monella tavalla tiedon tuotannon käytänteitä. Ja siinä myös oli yhteydet yritysmaailmaan. Tässä yhteydessä syntyi tämä tilastotoimikäsite, joka on minusta aika hyvä. Ja tässä ollaan niin kuin lähellä sitä sosiaaliaritmetiikkaa, mikä mainitsin aikaisemmin. No sitten jotakin aikahyppyjä tästä 70-luvulta, 80-luvulta. Hannu Oja tuli Jyväskylään 90-luvun loppupuolella ja toimi täällä muutaman vuoden. Hänen tutkimusalansa oli robustit monimuuttujamenetelmät. Ja hän loi täällä tuottelijan tutkimusryhmän. Hän lähti täältä sitten Tampereen yliopistoon ja sitten Turkuun. Ja Ojan jälkeen professuuriin tuli Jukka Nyblom, joka oli sitten aikasarja miehiä. Tästä toiminnasta syntyi kirjoja. Tuossa vasemmalla on mun ja kumppaneiden kirjoittama kirja spatiaalisten pisteprosessien sovelluksista ja teoriasta. Siihen on viitattu, katsoin Google Scholarista 1619 kertaa. Ja sitten on Pahkisen ja Lehtosen kirja otantasuunnittelusta. Siitä on kaksi laitosta otettu. Siihen on siteerattu 615 kertaa. No, mainitaan nyt vielä, että Hannu Oja tosiaan julkaistiin sen jälkeen, kun hän on täältä lähtenyt, kaksi kirjaa, joissa hänen omalta alaltaan. No sitten yksi aikahyppy lisää, Komas. Se oli laskennallisten tieteiden ohjelma, joka keskittyi jatkokoulutukseen. Ja siinä meidän puolelta puuhamiehenä oli Pekka Orponen, joka siirtyi sitten teknisen korkeakouluun tietojen käsittelyn teorian professoriksi. Tämä oli koalitio, jossa oli mukana sitten ensisijaisesti tietotekniikka ja tietojen käsittely ja tilastotiede sovellettu matematiikka. Ja siinä yritettiin yhdessä rakentaa tämmöistä laajaa jatkokoulutusinfraa. Silloinhan tuli nämä tutkijakoulut, josta tuli rahoitusta, siis ministeriön rahoitusta, sekä hankittiin säätiöiden rahoitusta, akatemian rahoitusta. Se oli yksi vaihe, joka... Tämä kaikki pohjautuu siihen, mitä oltiin tehty 80-luvulla, että yleensä päästiin tähän mukaan. Ja sitten seuraava aikahyppy on, että me saatiin kunniatohtori. Se oli ensimmäinen ja tähän mennessä viimeinen kunniatohtori, meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani Dietrich Stojan Bergakademi Freibergistä. Se oli perustettu 1765 muistaakseni tämä Freibergin yliopisto, ja hänestä tuli kunniatohtori. Tähän liittyy semmoinen kiva kaksintaistelu. Hän oli rehtori yliopistossaan ja hän halusi tulla tähän promootioon saksilaisen kaivosmiehen juhla-asussa. Se oli tosi komea, polvisuojat niin kuin jääkiekkoilijoilla. Ja Sallinen oli sitä mieltä, että ei, että frakki. Ja Tojanille piti kuvata, minkälainen on frakki. Hän tiennyt, että tässä on hänestä maalaus, kun hän luopui rehtori, tai siirtyi eläkkeelle rehtorihommasta, niin hänellä on sitten tuossa päällä yllä tämä kaivosmiehen juhla-asu. No, Sallinen voitti ja Sojanille piti saada frakkia. Täällähän vaatturi Mauri Kuitusen rekki on tyhjä tietysti aina, kun on tämä promootiopäivä. Ja Stojan keksi, että onhan sitä Maijapoppasta esitetty siellä heidän teatterista, että se on se nokikolari asu. Ja hän sai lainaksi Freibergin teatterista sitten tämän. Ja kyllä se frakilta näytti. Otettu vielä toinenkin kommentti. Toinen matemaattisen luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Ben Mottesson, fysiikan nobelisti. Ja näiltä vaihtui hatut. Ja se oli vähän inhottava tilanne, mutta Stojan oli hyvin ylpeä, että hänellä on ollut nobelisti hattu päässä. Että ehkä sitä jotain sit valuu alaspäinkin. No, opetus monipuolistuu tässä, ja mä väitän, että aika järkevästi toimittiin, että seurattiin tilastotieteen kehitystä ja aika hyvin toimitti silleen, että omasta takaa saatiin jatko-opiskelijoita. Ja soveltajille pidettiin aika laajamittaisesti menetelmäopetusta, ja tässä hyvin monet henkilöt toi tärkeän panoksen tähän opetukseen. Eri tehtävissä viranhoitajina, lehtoreina ja tuntiopettajina. Ja myös jatko-opiskelijat ja opiskelijat on toiminut meillä ansiokkaasti tässä opetuksessa. Jyväskylän yliopisto oli maisterikouluttajana pitkän aikaa, varmaan suurimmalla maisteri- tai markkinaosuudella. Ja tässä saatiin tuloksena tilastotoimen maisteriohjelma aikaiseksi, ja siihen saatiin apulaisprofessori palkatuksi, eli Erkki Pahkinen lanseerasi sen. Ja tämä oli minusta aika iso harppaus niin kuin tähän yhteiskunnan suuntaan, eli katsottiin, että mitä virallinen tilastotuotanto tarvitsee, mutta sitä myös yritykset tarvitsee. Eli idea oli se, että gradut tehdään toimeksiantoina yrityksiin ja näihin tutkimuslaitoksiin. Ja tässä maisterituotanto parani. Ja sitä jatkettiin aika pitkään tätä ohjelmaa. Sitten rupesi jossain vaiheessa niin kuin nämä graduaiheet vähän huononeen, kun ne hyvät firmat, mitä oli käytetty, niin niitä loppui ne hyvät aiheet sitten. No, lopuksi, että mitä mä oon oppinut tässä? No, ensinnäkin sanoisin sen, että kyllä me aika nollasta lähdettiin, että ei pelkästään Jyväskylässä, vaan joka paikassa, että jotain osattiin, mutta aika vähäistä se oli. Ja oli aika pitkä, hidas, aikaa vievä tie päästä niin kuin jotenkin sinne sille tasolle, että pystyi tekemään tutkimusta. Mutta Jyväskylän yliopistossa on aina ollut hyvä tehdä töitä siinä mielessä, että jos on joku hyvä idea ja jaksaa puurtaa, niin kyllä sen saa viedyksi läpi. Että aina tietysti jarrumiehiä on, mutta ei ne kelpaisi sinne Linnanmäen vuoristorataa jarrumieheksi. Että kyllä tässä se sanoo teille, että jos teillä on hyvä idea, niin viekää ne läpi vaan. Ja tilastotiede on hyvin dynaaminen ala ja seuraa koko ajan sitä, että mitä ympäristössä tapahtuu, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä tapahtuu eri tieteenaloilla. Ja sen voi sanoa, että koskaan ei ole valmis tässä. Ja paras palkinto on nämä oppilaat, jotka on löytäneet hyvän työuran. Se on paras palkinto akateemiselle opettajalle. Ja sitten vähän varoitus siitä, ettei saa pysähtyä, että tulee mieleen tämä 50 vuoden takaa Pasi Kaunisto lauloi tämän levylle silloin, että vaihtuvat päivät pois, leikit nuo jäivät, mutta koskaan et muuttua saa. Tilastotiede saa muuttua ja pitää muuttua. Ei pidä pysähtyä vastustamaan sitä muutosta. Ja kun nämä nuoremmat herrat tässä kohta esiintyy, niin huomaatte sen, että aika lujaa vauhtia mennään. Ja erityisesti tämä tietojen käsittelyn tarjoamat mahdollisuudet on tässä ollut keskeisiä. Yksi asia vielä tästä, mä en maininnut tästä tilosta, että me ollaan oltu monessa paikassa. Ja nyt tuli mieleen tämä, muutettiin sitten Mattilan niemeen, kun se valmistui ne ensimmäiset kaksi rakennusta, jotka on nyt käyttökiellossa siellä, niin siellä ei ollut muuta kuin ne kaksi rakennusta ja sitten semmoinen lämpökeskus pihassa. Ja se oli kevättä ja aika kurasta sitten, ja mä lähdin sieltä illalla töistä. Ja siihen tuli sitten semmoinen pakettiauto Transitti, jossa äänestäjä hajusta perustelee oli mullikuorma. Ja se oli kaksi miestä sitten, ja se vanhempi kysyi minulta, että onko tämä se Itikan teurastamo. Ja mä sanoin, että ei, että tämä on yliopisto, että, ja neuvointien keli on sitten. Ja kun mä kävelin sieltä Mattilan nimestä pois ja katsoin taakse tälleen näin, niin kyllä se siinä vaiheessa näytti enemmän Itikan teurastamolta kuin yliopistolta, että siinä oli punatiiliset rakennukset, jossa oli pienet ikkunat energiariisi jäljiltä, ja se oli järven rannassa ja hajuetäisyydellä asutuksesta, ja sitten oli se piippu siinä. Ja, mutta nyt kun katsotaan Mattilanniemeen, niin onhan tässä aika paljon tapahtunut, ja tämä on todella tämä yliopiston kampus on todella viihtyisä, voin sanoa sen, verrattuna moneen muuhun kampukseen. Joo, ei muuta.
Kiitos Antti oikein paljon. Nopealle kommentille on tässä tilaa, edetään sitten aikaa tuonne loppuun yhteiseen keskusteluun.
Tämä ei ole kovin arvokas kommentti, mutta mä en voi ymmärtää sitä sanaa suuntaansa, jota kierrätysvälineet käyttää, kun ne puhuu näistä kannatusluvuista. Sinä sanoit suuntaan tai toiseen, sen ainakin ymmärtää. Kiitos. Joo.
Olen kiinnittänyt huomiota aivan samaan.
Sä voit vastata siihen.
En minäkään käyttäisi suuntaansa. Ainakaan jos yhtään mietin asiaa, ei siinä kovin paljon järkeä ole. Joo. Niin kuin tuossa Antin esityksessä tuli, kävi esille, meillä on ollut myös paikallisesti iso rooli. Ja mehän opetetaan tilastotiedettä kaikkien kiinnostuntien opiskelijoille edelleen, tai ehkä jopa enemmän kuin aikaisemmin noin tiedekunnilla mitattuna. Ja heittäisin, että meidän kursseilla on 1000 opiskelijaa vuodessa, raaka-arvio eri opiskelijaa kaikilla kursseilla yhteensä. Aikaisemmin on ehkä ollut joskus jopa enemmänkin alkuvuosina, mutta kuitenkin. Mutta kyllä siitä vuosikymmenten mittaan kertyy huikea luku. Ja tuossa, oliko viime talvena vai edellistalvena, kun Korpin puolesta taistelivat kovasti ja mekin oltiin siinä vähän mukana, niin se tuli sellaisia lukuja, missä nähtiin eniten opintopisteitä myöntäneet opettajat tässä yliopistossa. Ja lehtorikollega Anna-Liisa Kankainen oli siellä ylivoimainen ykkönen ja oli meitä muitakin tilastotieteilijöitä siellä niin pistesijoilla niin aika monta. Olemme säteilleet ympäristöön opetusta, jos kohta myös henkilöitä. Mietin tuossa sellaista, että muilla laitoksilla kuin meidän omalla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella niin on aika lailla meiltä valmistuneita maistereita ja tohtoreita, erityisesti psykologiassa, mutta myös monella muulla laitoksella. Ja taitaapa olla niin, että heitä on enemmän, tilastotieteilijöitä enemmän töissä muilla laitoksilla kuin meidän omalla. Ja varmaan onkin. Sitten mietin semmoista, että me ollaan oltu tietysti mukana kovasti eri alojen tutkimuksissa, ihan tutkimusryhmissä, muuten avustajina. Ja sellaisia muiden alojen väitöskirjoja, joissa on ollut meidän tilastotieteilijöitä mukana apuohjaajana tai neuvojana tai ryhmän jäsenenä, kanssakirjoittaja ja niin edelleen, niin kyllä se luku täytyy mennä 100:lle. Hyvän matkaa.
Menee.
Niitä on kuitenkin sen verran paljon. Ja se nyt ei ole ihan mitätön kontribuutio kyllä Jyväskylän yliopiston tohtorituotantoon ja tilastolliseen tutkimukseen ylipäänsä. Tuoreen talon esimerkki taitaa olla 10 päivän takaa ympäristöekologian väitös. No erityisesti psykologien kanssa yhteistyö on ollut mittavaa, niin kuin tuossa nostit esille. Me pyydettiin tänne sieltä tilastotieteilijä- ja psykologian laitokselta, mutta ei saatu aikatauluja sopimaan yhteen. 3 tai 4 henkilöä kyseltiin, mutta eiköhän se tässä tullut selville muutenkin heidän mittava roolinsa ja päinvastoin. Mutta noin ylipäänsä, niin mä näen tämän yliopiston sisäisen tutkimusyhteistyön meidän osalta, niin paitsi tietysti tieteellisesti mielenkiintoisena, niin myös jonkinlaisena pienen tieteen ala, mitä me ollaan, niin henkivakuutuksena tämä akateeminen maailma on välillä aika myrskysää ja jopa raakaa. Senkin toi tuossa hyvin esille. Okei. Mä en muista, milloin mä oon Matti Viholan tavannut ensimmäistä kertaa, mutta sen mä muistan, että me oltiin joskus kahdestaan tuolla järven toisella puolella kertomassa tilastotieteestä lukiolaisille. Olisiko ollut joku läänin matikkakisa tai joku muu sellainen. Omasta esityksestäni en muista yhtään mitään, mutta sen muistan, että Matilla oli pari kalvoa, niitä semmoisia oikeita muovikalvoja silloin, niin joissa hän esitteli Markovin ketjuihin perustuvia sivulointimenetelmiä ja Markov chain Monte Carloa. Ja silloin tuli mieleen, että kiinnitti huomiota, että olipa hyvä esitys ja erittäin sopiva tälle porukalle. Hyvä kollegani, tilastotieteen apulaisprofessori Matti Vihola, ole hyvä. Sä kerrot nyt siitä, miten Antin tarinoiden jälkeen edellään.
Aivan, kiitos. Joo, mä koitan antaa vähän niin kuin tällaisen subjektiivisen kuvan, että miltä tilastotiede näyttää nyt. Ja ensimmäisenä ehkä sitä, että miltä tilastotiede ennen näyttää minusta, tai että en tietenkään ollut silloin ennen näkemässä sitä, mutta tämä perustuu aika lailla Antin tarinoihin ja muihin täysin kertomuksiin siitä ajasta, ja tietenkin jotain tietääkin ehkä, että minkälaista se on ollut. Ja ehkä jotenkin tiivistäen, että miltä se näyttää se tilastotiede silloin ennen, niin oli ehkä, että tyypillisesti oli aika pieniä aineistoja, ja ne oli pieniä ihan siitä syystä, että niitä oli hankala kerätä tai työlästä. Piti mennä metsään laskemaan puita tai piti soitella ihmisille tai mennä ihan käymään paikan päälle ja kysellä jotain, että sai aineistoja. Ja myös se, että tietokoneet oli harvassa, koska ne oli kalliita. Ja vaikka sitten niitä alkoi ehkä pikkuhiljaa olla enemmän niitä tietokoneita, niin ne oli vielä aika pitkään hankala käyttää näitä koneita. Ja se oli vähän sellaista spesialistihommaa, toi tietokoneiden käyttö. Ja mulla on sellainen kuva siis, että tilastotiede on ollut aika haastavaa ihan jo näistä käytännön lähtökohdista johtuen silloin ennen. Koska tosiaan, jos aineisto kerran on työlästä kerätä, niin täytyy hyvin ennalta suunnitella, että kuinka paljon sitä pitää kerätä ja kuinka se kerätään, että tulee optimoitua työpanos. Ja sen lisäksi tietenkin sekä sitä toskoon määräämisessä tai tässä asiassa ja muutenkin, kun sitä aineistoa sitten analysoidaan, niin siihen liittyy laskentaa. Ja koska niitä tietokoneita oli kerran niin hankala käyttää, jos sellaiselle oli edes pääsyä tietokonetta käyttämään, niin piti tehdä se laskenta tehokkaasti. Ja tilannehan on nyt aika lailla erilainen, että aineistoja tulvii ovista ja ikkunoista, tuppaa olemaan suurempia ja suurempia, ja ne on automaattisesti kerätty, ja halpaa aineistoa tulee sieltä ja tuolta ja täältä. Ja tietokoneet on tietenkin aivan äärimmäisen halpoja. Jokaisella on taskussa 70-luvun supertietokoneen päihittävä matkapuhelin. Ja sen lisäksi niitä on erinomaisen helppo käyttää nykyään. On hyvin ergonomisia ohjelmistoja, millä voi tehdä tilastoanalyysiä ja vaikka sun mitä. Ja unohdin, koska mä tuohon kalvolle nyt on kuulan tuosta, että on haastavaa tehdä tilastotiedettä. Tähän tuntuu siltä, että juuri päinvastoin nythän on helppoa. No. Ehkä se nyt voi arvatakin, että kun on helppoa tehdä joitain asioita, niin sitten kunnianhimo kasvaa ja koitetaan tehdä hankalampia asioita. Monet näistä nykyaikaisista aineistoista on sitten sellaisia, että niiden laatu on vähän niin ja näin. Että jos nyt on helppo tehdä sen sijaan, että tehdään puhelinkysely tai mennään käymään ihmisten luona ja tehdään tästä kyselytutkimusta, niin laitetaankin nettiin vaan kysely, että johon voi vastata kuka vaan, tänne avoin nettikysely. Ja muistan itsekin, kun vastasin sellaiseen nettikyselyyn, Jyväskylän kaupungin järjestämään nettikyselyyn kaupunkimetsien hoidosta, niin mietin siinä, että minkälaiset ihmiset tuppaavat vastata tähän kysymykseen, että mahtaako se jollain tavalla kertoa heidän mielipiteistään jo suoraan tuo asia. Että siinä saattaa tulla harhaa, jos tekee naivin analyysin sellaiselle sillä tavalla kerättyyn aineistoon. Ja sen lisäksi niin tyypillinen ehkä tilanne nykyään on se, että hankalat aineistot on hankalia sen takia, että tieto on epäsuoraa. Voi olla, että meillä on joku satelliitti, joka kiertää maapalloa ja se mittaa ihan jatkuvasti jotain spektrejä, että kuinka auringon säteet siroaa maanpinnasta. Ja siitä ehkä saa epäsuoraa tietoa esimerkiksi hiilidioksidipitoisuudesta, mutta se on hyvin hyvin kohinaista. Siinä on monenlaisia virhelähteitä ja se on hyvin hankalaa siitä tehdä sitten kuitenkin hyvä analyysi. Yhdestä mittauspisteestä ei oikein saa sanottua yhtään mitään, mutta ehkä kun sitä on tarpeeksi paljon, niin sitten saa parsittua koko jotain. Mutta se parsiminen useimmiten sitten tehdään rakentamalla kohtuullisen monimutkainen malli ja siihen yhäkin sisältyy, tai usein niin kuin rajoittavana tekijänä on nykyäänkin se laskenta. Eli nykyään on vain suuri tietoaineisto ja suuri malli, ja siltikin sitä tietokonetta täytyy ruuvata ihan viimeisen päälle joissain tapauksissa, että sieltä saa tuloksen alle viikossa ulos. Ja tuollainen hajautettu ja rinnakkaislaskenta, niin se on ehkä vähän sellaista menneisyydessä tietokoneen käyttö oli jotenkin ehkä hankalaa, niin nykyäänkin on hankalaa, jos täytyy käyttää esimerkiksi tällaisia hajautettuja resursseja. No sitten, tästä, tämä nyt on tällaista yleistä puhetta, niin mä ajattelin, että mä näytän niin kuin väläyksiä, että mitä laitoksella on tehty tutkimuksia viime aikoina, ja sitten ehkä saa vähän kuvaa, että minkälaista se on. Ja aloitetaan kohtuullisen perinteisestä tilastosta. Tai tämä ei ole vielä tilasto, tai on tämäkin tilasto, mutta ei ehkä kiinnostava. Tässä näkyy tällaisen terveystutkimuksen FinRisk, jota on tehty hyvin pitkä aikaa Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee nykyään. Niin näytetty tuo osallistumisprosentti. Ja tässä osallistuminen tarkoittaa sitä, että valikoidulle joukolle ihmisiä lähetetään pyyntö tulla terveystarkastukseen, jossa kartoitetaan kaikenlaisia asioita. Ja 70-luvulla sinne tuli aika moni. Ja nykyään aina vaan vähemmän tulee paikalle. Ja sitten jossain vaiheessa tuolla 2000-luvulla on ruvettu tekemään lisäkysely. Niille, jotka eivät tule paikalle terveystarkastukseen, lähetetään kysely, joihin sitten toivotaan vastauksia, niin kuin tänne postin kautta välitettävä kysely. Ja sieltä kuitenkin aika moni on vastannut niin vielä, tai ainakin riittävän moni. Ja mielenkiintoinen asia on se, että jos näistä kaikista kerätyistä aineistoista lasketaan tupakoijien osuus, esimerkiksi tässä naistupakoijat Pohjois-Karjalassa, niin sitten tulee tuo sininen käyrä, että tupakoijien osuus olisi tuon kaltainen. Mutta nyt tässä kävi ilmi niistä vastauksista, niistä henkilöistä, jotka eivät tulleet terveystarkastukseen, mutta vastasivat kyselyyn, niin heistä aika moni itse asiassa poltti tupakkaa, niin kuin suhteessa aika moni. Niin siitä voi tehdä tämän korjauksen, että ehkä itse asiassa oikea luku voi olla, että on ollut koko ajan vähän suurempi kuin mitä tuo yksinkertainen arvio. Mutta tämä on nimenomaan vähän niin kuin esimerkki harhasta. Mutta aika perinteistä tilastotiedettä. No sitten tullaan, anteeksi vielä sen verran, että tämä edellinen, ehkä mene siihen takaisin siihen edelliseen kalvoon, mutta tuo edellinen kalvo, niin se tosiaan oli professori Juha Karvanen ja Juho Kouprainen, väitösoppilaansa, yhdessä THL:n kanssa tehnyt. Ja tämä esimerkki on sitten hyvin viimeaikainen tällainen tutkimus Suomen väkiluvusta ennen vuotta 1750. Ja tosiaan tämä on sitten, tässä on ollut mukana Harri sekä Jouni Helsken meiltä ja sitten Miikka Voutilainen tuolta historian puolelta. Ja tilanne on se, että Suomessa on tehty väestökatsauksia melko luotettavia sellaisia 1700-luvun puolivälistä eteenpäin, joten väkiluku on aika hyvin tiedossa. Mutta tuosta ajasta taaksepäin on aika heikosti tietoa väkiluvusta. On tietenkin jonkinlaisia arvioita esitetty erilaisin menetelmin, mutta mitä aineistoa tässä käytettiin tässä tutkimuksessa, jossa yritettiin määrittää sitä väestökokoa silloin 1750 taaksepäin, niin tässä käytettiin kirkonkirja-aineistoja, johon siis on merkitty syntymiä ja kuolemia. Ja tietenkin, jos me saataisiin kaikki syntymät ja kuolemat jostain selville, niin sehän olisi aika helppo laskutoimitus selvittää, että mikä se väestö minäkin vuonna oli. Mutta eihän ne kirkonkirjat tietenkään täydellisiä ole. Ensinnäkin niitä puuttuu, niitä on vähän sieltä täältä, eri paikkakunnilta enemmän, eri paikkakunnilta vähemmän. Kaikki ihmiset eivät olleet kirkon kirjoilla. Ja sen lisäksi tähän aikavälille toi suuret kuolonvuodet 1600-luvun lopulla, jolloin aika suuri osa väestöstä kuoli ja silloinkin on voinut kirjaaminen olla heikko. Mutta mallinnuksella kuitenkin on saatu tällainen arvio, jossa on nyt kvantifioitu jotenkin epävarmuuskin tuonne. Sitten vielä yksi esimerkki tällaisesta aivosähkömittauksesta, tai se mitataan aivon sähköilmiöitä mittaamalla magneettikenttää, heikkoja magneettikenttiä pään ulkopuolelle. Ja on monta kanavaa, eli monta paikkaa, mistä mitataan magneettikenttä pääympäriltä. Ja tässä sitten näkyy kuvassa 1,5 minuutin pätkät eri puolilta päätä tallennettua magneettikenttämittausta. Ja jos ei ole vihkiytynyt aivotutkimukseen, niin ei välttämättä näe tuosta kuvasta näistä söhryistä hirveästi, että mitä siellä tapahtuu, tapahtuuko siellä jotain mielenkiintoista. Ja käy ilmi, että vaikka olisikin vihkiytynyt aivotutkimukseen, niin silti se voi olla vaikeaa tuosta aineistosta. Mutta mitä sille voi tehdä, niin sen aineiston voi muuntaa ikään kuin kaivamalla sieltä tällaisia erillisiä komponentteja, jotka käyttäytyy eri tavalla. Ja sitten näistä saattaa päästä paremmin kiinni siihen, että sieltä löytyy signaali aina, kun tuo kohdehenkilölle näytetään joku kuva tai mikä koeasetelma nyt onkaan. Ja tuossa alla nyt on sitten kuvattu tavallaan sitä, että kuinka nämä vasemmanpuoleiset signaalit ja oikeanpuoleiset signaalit liittyvät toisiinsa. Ja edelleen, jos on vihkiytynyt aivotutkimukseen, niin siitä näkee, että mikä ehkä näistä vastaa silmän räpäytystä, kuulemakanava 1. Mutta tästä kuvasta vähän niin kuin aasinsillalla seuraavaan tällaisen keskustelun aiheeseen toivon mukaan, niin tätä tässä ehkä, mitä tässä tapahtuu, niin tätä voisi ehkä kuvata myös signaalin käsittelyksi, tai tästä ei välttämättä kaikille tule mieleen tilastotiede ensimmäisenä assosiaationa tällaista, jos näyttää jotain tällaista kuvaa. Ja itse asiassa sitten tässä nyt on viime aikoina mietittykin sitä, että onko tilastotiede terminä tai jopa peräti tieteenalana vanhentunut jollain tavalla, tai pitäisikö tilastotiede nimenä lopettaa ja käyttää jotain modernimpaa, koska nykyään on muodikkaampaa puhua esimerkiksi kaikissa, tai koko ajan lehdissä kirjoitetaan tekoälystä ja koneoppimisesta. Iso osa sitä on itse asiassa tilastotiedettä, aivan perustilastotieteen menetelmiä. Ja myös on puhuttu tästä datatieteestä, data science. Ja jossain, tietenkin on tartuttukin tähän, että on ajateltu, että modernisoidaan alaa muuttamalla nimi. Ja näistä ehkä, jos pitäisi itse valita, niin minä ehkä valitsisin tuon data sciencein tai datatieteen, koska se on ehkä jotenkin luonteeltaan lähimpänä sitä tilastotieteen ydintä. Mutta sitten taas eihän data ole suomea. Että sitten jos sitä lähtisi sitä suomentamaan, niin olisiko data tietoaineisto ehkä. Mutta tietoaineistotiede on jo sitten vähän ehkä kömpelö, ja miksi nyt sitten tilastotiedekin ei kävisi samalla, jos tietoaineistotiedekin käy. No, tässä ehkä on kohtuullisen sellainen hyvä perspektiivi on se, että siis tilastotiede myös kansainvälisissä ympyröissä on koettu vanhahtavaksi. Siis englanninkielinen termi statistics, joka on tilastotieteen vastine. Ja nyt olen kiinnittänyt huomiota siihen, että aika monessa maineikkaassa paikassa maailmalla tämä statistics-termi, niin se on modernisoitu. Ei ole haluttu hukata sitä vakiintuneen tieteenalan nimeä, statistics, mutta sitä on hieman laajennettu, ja se on nykyään monessa paikassa statistical science. Ja nyt tietenkin, jos sitä lähdetään suomentamaan, niin sitten ehkä todetaan, että suomen kieli taisikin olla aikaansa edellä tässäkin asiassa, kuten myös sukupuolineutraalissa pronominissa. Eli sitten yhteenvetona aivan sama, mitä Anttikin sanoi, että tilastotiede elää ajassa. Haasteet muuttuu. Jos joku asia on tehty, niin se ei enää ole tilastotieteen tutkimusta. Se yhä voi olla sovellusta. Sovelluksessa tärkeää, mutta tutkimus liikkuu ajassa koko ajan. Ei vakiintunutta tieteenalan nimeä minusta kannata hukata. Ei sillä ehkä, saattaa olla, että sillä saavutetaan vähemmän kuin menetetään, mutta tietenkin täytyy uusiutua. Ja tässä on lueteltu vielä muutamia muutamia tilastomenetelmien tutkimusalueita, siis perustutkimusta menetelmäpuolella, mitä laitoksella tehdään. Kiitoksia.
Kiitos Matti. Sallin yhden kysymyksen tai kommentin tässä vaiheessa. Antti.
Tästä tarina tästä sanasta tilastotiede. Elettiin 70-lukua ja sitten joku keksi, että tilastotieteen laitokselle pitää saada virallinen paperi. Se oli vesileimat ja kaikki, ja siitä, silloinhan rahat oli hirveän tiukassa, ja vihdoin saatiin rahaa sitä varten, ja kirjapainossa painettiin se ensimmäinen vedos kiersi, ja jokainen tarkasti sen, ja kuittasi, että on tarkastanut, ja sitten se meni kirjapainoon, ja sitten paperi tuli, ja me käytettiin pari vuotta, kunnes tämä teräsvirta tuli käymään laitoksella, hän luki sitä, ja siinä luki, että tilastototieteen laitos. Sen jälkeen se, mitä oli jäljellä, iso kallis pinkka, niin joutui pois. Teräs, mitä totesi, että onhan se nyt vähän sinne päin.
Kiitoksia. Tässä on nyt kolme herraa vuoron perään kehunut omiaan. Ehkä aika kuulla, miten ne asiat oikeasti on. Sitä varten tarvitaan oikea opiskelija. Meillä on täällä ilo ja kunnia saada Heli Hestbacka, graduvaiheen tilastotieteilijä, luonnontieteen kandidaatti, suoraan vanhempainvapaalta. Heli, ole hyvä.
Olipa kerran Heli Hestbacka. Helistä oli tarkoitus tulla toimittaja. On kevät 2015. Helin pitkän matikan kirjoitusta mennyt tosi hyvin, eli magna cum laude olisi tulossa. Yes. Ja Helin 5 ensimmäistä hakukohdetta on kaikki toimittajalla liittyviä, ja viimeisenä 6. matematiikka ja tilastotiede. Ja pääsykokeisiin Heli ei valmistautunut mitenkään. Vektorit ei kiinnostanut lukiossa ja pääsykokeiden vektoritehtävä aiheutti lähinnä päärapsuttelua. Mutta vielä jonain päivänä vektoreiden kanssa työskentely olisi Helille arkipäivä. Mä kävelin ekana koulupäivänä suoraan hotelliaamiaiselta, ei ollut vielä Jussin kanssa muutettu Jyväskylään, tulin suoraan tuolta Aleksandria hotelliaamiaiselta yliopistolle, ja Mattilanniemessä D-rakennuksen toisessa kerroksessa salissa MAD202 Kilpeläisen Tero sitten kertoi, että te olette valinnut vaikean alan. Tosi vaikea, että suuri saa lopettaa ekan vuoden jälkeen. Jäiksi. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki oli säikytelty, niin sitten matikka- ja tilastotiede esittäytyi sen jälkeen, ja mä en muista sitä matiikan esityksestä yhtään mitään, koska ainoa mitä mulle jäi mieleen oli se, miten Harri esitteli tilastotieteen. Se oli napakka, se oli tykitystä. Hienoja opintoja, tosi mielenkiintoisia kursseja, loistavia työtehtäviä sinne taululle, vaan säteili kaikkia mielenkiintoisia juttuja ja sovellusaloja lukemattomia. Ja se ainoa mitä mulla vielä tänä päivänä on siitä mielessä. Sitten sanottiin, että porukka jakautuu 3. Ensimmäinen matikan opettajat, en ollut siinä porukassa. Sitten menee nämä puhtaan matematiikan porukka, en ollut siinä. Sitten sanottiin, että tämä viimeinen porukka on tilasto kautta en mä tiiä. Niin sitten mä sanoin, että no mä oon varmaan se en mä tiiä, mä menen tonne. Ja sitten mulla oli kuitenkin se epäilys, että mitä jos musta tuleekin toimittaja, että en mä nyt tiiä vielä. Ja sitten mä siitä Anna-Liisallekin sanoin sitten siellä HOPS-keskustelussa, ja Anna-Liisa sanoi, että no tää on niitä viestinnän kurssit, ei sun ole pakko, että voit tehdä ihan mitä haluat. Ja mä kuitenkin ajattelin, että mä oon tänne tullut, niin nyt käydään sitä matiikkaa ja tilastotiedettä. Ja sitten en hankkinut haalareita, mietin, että jos ala vaihtuu, niin ei uskalla, väri vaihtuu, ei pysty. Sitten ainejärjestötoimintakin, niin ajattelin, että en halua kontakteja vielä, että jos vaihtuukin se ala ja ei. Se eka vuosi vähän meni siinä, en sitten mitenkään ollut ainejärjestötoiminnassa mukana. Päivät oli pitkiä, tosi pitkiä. Opiskelu oli tosi vaikeaa. Mä muistan, että demoja väännettiin yömyöhään ja päätä särkiä. Sitten se lineaarialgebra ja geometria 1, se kurssi, niin vektoreiden kanssa pyörittely, niin ihan kasvukipuja aivoissa oli tosi kipeä pää. Ja mä olin varma, että se jäisi mun viimeiseksi vektorikurssiksi. Saa nauraa. Ei todellakaan jäänyt, olin tosi väärässä siinä. Sitten, no tilastotiede lähti tosi hyvin liikkeelle, siis tämän Harrin peruskurssit ja se johdatuskurssi. Ja ei se peruskurssi ja lopputyö mitään herkkua ollut, se SPSS-näpyttely. Ja sitten se R-kurssikin, niin mä olin sieltä, että miten niin kätevä. Että mä olin sieltä ihan niin kuin se ohjelmointi, niin kuin, ei se tuntunut yhtään niin kuin kätevältä. Ja mä suoritin siitäkin sen ensimmäisen opintopisteosan, vaikka pääaineopiskelijalle 2 opintopistettä on pakollinen, mutta mä ajattelin, että jos se ala vaihtuu, niin otetaan nyt varuilta se yksi noppavaa. Ja sitten no luennoilla oli ne muutamat kaverit aina, joiden kanssa istuttiin aina vierekkäin ja sitä aina käytiin Vilhelmiinassa syömässä. Ja sitten no osalle sitten, kun oli se kevään viimeinen tentti, kun ei mitään hienoja päättäjäisiä ollut, niin sitten huikattiin, että no nähdään syksyllä. Ja sitten alkoi kakkosvuosi ja sitten huomattiin, että osa niistä tilastofuksuista oli sitten kadonnut muille teille. Ja sitten oli yksi matiikan luento alkamassa ja sitten siinä MAD:n kakkoskerroksella taas käveltiin Katin kanssa sille yhtä matkaa, niin Kati sitten kysyi ennen luentoa, että haluaisitko tulla tilttihallitukseen. Sitten mä olin vähän jo lupailu aikaisemmin, että voin tulla niin kuin kuunteluoppilaaksi, mutta mitään niin kuin vastuuta ei sitten mulle, että mä niin kuin tuin ihan vaan kuuntelemaan ja tsekkaamaan meiningin. Ja sitten mä menin ekaan kokoukseen, niin siellä sitten puhuttiin vujuista ja heti mulle niin kuin nakki napsahti jostain. Ja sitten mä jäin tilttiin ja tiltti jäi minuun. Ja luennoilla oli vieläkin ne samat tyypit, keiden vieressä istuttiin sitten luennoista toiseen ja käytiin siellä Viltsussa edelleen syömässä. Sitten mennään 3. vuoteen, oli todennäköisyys laskenta 2, taisiko olla demot aamulla. Ja sitten demojen jälkeen Anna-Liisa Kankainen sitten kysyi multa ja Tiia-Marialta, että kiinnostaisiko tämmöinen demo vetäjä homma. Ja oltiin vähän, että no katsotaan. Ja aamulla tuli kysymys ja iltapäivällä tuli vastaus, että no kai me sitten voitaisiin tulla. Ja tämähän oli tosi iso käänne oikeasti niin kuin koko tämän niin kuin jatkuvuuden kannalta ja työelämän kannalta ja opintojen kannalta. Minusta ja Tiemarista tuli uudet demoveturit suoraan Harrin talliin, peruskurssi 1 ja 2. Ja mähän suoritin ne kurssit aikoinaan kyllä ihan ok, mutta nyt kun oli opettaja, niin piti tietää paljon enemmän. Ja voi tulla ihan mitä vaan kysyä, kuka vaan mitä vaan, niin pitää olla valmiina ja tietää tosi paljon enemmän. Ja kyllä siinä tuli sellainen varmuus, että mä handlaan nämä hommat oikeasti jotenkuten ja aika hyvinkin. Ja tästä veturihommasta tuli sitten kesätyö myöskin, mutta puhutaan siitä ihan kohta. Ja sitten tuli kevät ja oltiin siis koko syksy ja kevät tehty näitä demohommia. Ja sitten oli se kandiseminaari alkoi ja mulle ja Tiia-Marialle sitten niin tämä aihe löytyi noista jokihelmisimpukoista, eli raakuista. Oltiin biologien kanssa tiiviissä yhteistyössä, läheteltiin kirjeitä tolleen virtuaalisesti sähköpostilla ja otettiin vastauksia ja tosi paljon kysymyksiä ja tuntui aluksi, ettei siitä oikein tule mitään, mutta siitä tuli kandit molemmille ja keitettiin sitten kandikahvit tuolla kahvihuoneessa. Ja nyt päästään sen kesätyöhön, eli viime kesä 2018. Tehtiin peruskurssi 2:lle videoita, koko kesä oli muuten tosi kuuma kesä, muistatteko? Sato yhtenä päivänä ja just sinä päivänä, kun me tarvittiin sitä vesisadetta yhteen videoon, niin sitten saatiin se siinä ainoana sadepäivänä kuvattua. Yes. Ja mitä kaikkea me tehtiin? Siis meillä oli paperikoptereita, me pudotettiin niitä tuolta MAAn, tiedätte sen ison aulan, niin sieltä ylhäältä pudotettiin paperikoptereita ja alettiin aikaa, kuinka kauan menee. Ja sitten pomputeltiin palloja tuolla Harjun stadionilla, erilaisia eri muotoisia eri materiaaleista tehtyjä palloja. Ja Noora Lotta ne sirki siellä treenasi ja katsoi, että mitähän noi tuolla puuhaa. Me pomputettiin palloja ja otettiin videolle. Ja Sitten mentiin, oltiin Pandan kanssa kirjeenvaihtoa, kesti kauan vastaus, mutta saatiin lakusekoituspusseja, käytiin vaan hakemassa tehtaan myymälästä. Lapset katsoi kateellisena, kun meillä oli monta kymmentä pussia vaan siinä hihnalla ja ihan tieteelliseen tarkoitukseen siis meni nämä. Ja tilastotiede kyllä maistui ja kuulosti ihan erilaiselta ja edelleen vaan tuli semmoinen varmuus, että tämä on tosi mielenkiintoista ja voi oikeasti tehdä ihan mitä vaan, paperikoptereita, karkkeja, palloja, millä vaan pystyy tekemään tilastotiedettä. Se oli tosi, tosi siistiä ja kivaa. Paras kesä tähän mennessä ehdottomasti. No lasketaan nyt ensi kesä, tai tämä kesä, kun sain vauvan, mutta silti tämä menee kyllä sinne top kakkoseen. Ja piti vähän puhua noista gradu- ja jatkojutuista. Niin no tällä hetkellä se maisterinhattu jo kutittelee päätä, kurssit on käyty, gradu-aihe on valmis ja tiedossa, eli tutkin tällä hetkellä näitä meidän tiedekunnan opiskelijoita ja heidän valmistumisaikojaan, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että valmistuu ajoissa, kun nyt aivan pelataan näillä pääsykoevaatimuksilla, että kuka pääsee sisään yliopistoon ja kuka ei. Ja olisi kiva, että valmistuttaisiin ajoissa vielä, niin tässä ytimessä pyöritään. Ja se oli mun ihan oma aihe ja olen tosi iloinen, että olen saanut tästä aiheesta lähteä sitä gradua työstämään. Ja se on erittäin ajankohtainen ja intohimoinen aihe. Ja no tällä hetkellä, tänä päivänä, olen kotiäitinä 3 kuukautta vanhalle Veikkopojalle. Ja se on nyt se mun 24/7-homma. Sitä mä teen aamusta iltaan. Ja gradu jatkuu sitten syksyllä levänneenä ja sillä tavalla latautuneena. Saataisiin kohtaa nauraa. En ole nukkunut 3 kuukauteen täyseen uuni. Mutta oli tosi ihanaa päästä kertomaan näistä omista opinnoista tänne, eli tämmöinen urapolku mulla, tämmöinen vähän kasvutarina. Ja mä haluaisin tässä kohtaa vielä korostaa, tuolla Penttisen esityksessä tämä sana tuli, eli ilman näitä opiskelutovereita, työtovereita, näitä kaikkia kontakti-ihmisiä, niin verkostoituminen. Tosi tärkeä osa ollut tätä mun opiskelupolkua, että olen tänne jäänyt sitten. Ja varsinkin alussa, kun on uusi opiskelija ja kaikki jännittää, että miten se päivä menee ja onko siellä yliopistolla kivaa, niin pelkästään se, että on se joku tyyppi, joka varmasti tulee sinne, joka menee sun kanssa sinne viltsuun syömään, joka istuu sun vieressä luennolla. Niin tosi tärkeä, että on näitä ystäviä siellä yliopistolla ja lähtee se lumipallo pyörimään, menee huomennakin yliopistolle, menee viikon päästä luennolla ja oikeasti ne kurssit tulee tehtyä. Ei voi niin kuin painottaa liikaa, varsinkaan alussa. Ja nämä työkaverit, eri projekteissa tavatut kontaktit ja myöskin se, että uskaltaa, on rohkea, just tämä yksi, no voitaisiin ehkä tulla. Niin se on vienyt niin paljon pidemmälle kuin osaisi kuvitellakaan. Ja omalla kohdalla ehkä tuntuu, että se oli vähän sattumaa, että tänne tilastolle tuli, mutta se ei ollut sattumaa, että tänne jäin. Ja mähän sitten kohtasin tämän mun journalismihaaveen vielä tässä ihan viime keväänä sitten datajournalismikurssilla. Ja huomasin, että siis meillä on tosi paljon yhteistä toimittajien kanssa, että tilastotieteilijät ja toimittajat joutuu molemmat olemaan vähän useamman alan asiantuntijoita. Että ei riitä, että on omalla tontilla hyvä, vaan aina joutuu vähän mennä sen kaverin puolelle. Että sillä tavalla myöskin huomaa, että tämä on oikeasti yllättävän niin kuin luonteva sitten kuitenkin ollut tämä tilastotiede tässä. Ja vielä kertauksena just, että ei ollut sattumaa, että tänne jäin. Ja mitä enemmän täällä Mattilanniemessä ja MAD-rakennuksessa ja sen 3. kerroksen käytävissä on pyörinyt, niin sitä enemmän on varma siitä, että tämä oli oikea ala ja tällä tiellä haluan jatkaa. Kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos Heli, kiitos, että tulit tänne. Tärkeältä vapaaltasi olit ensimmäinen, jota pyysin. Niin, olit myös merkittävässä roolissa hommaamaan sitä tutkimusaineistoa sinne toissa kesän opetusvideo touhuihin, niitä Pandalla kupusseja. Tutkimuksen jälkeen niille kävi niin kuin kuuluisille Pavlovin koirille, ne syötiin. Nopea kysymys tai kommentti. Ole hyvä, Hanna.
Joo, saanko sen mikrofonin? Eli tässä oli nyt yksi polku tilastotieteeseen, nyt tuli mieleen tämä oma polkuni, eli mä oon vuonna 71 tullut tilastotieteeseen, kirjoitin ylioppilaksi sinä vuonna ja mietin, että mitä lähtisin tekemään, minne lähtisin lukemaan ja mitä ihmettä tässä tekisi. Kaikki tuntui aika negatiivisilta vaihtoehdolta omalta kannalta ja sitten mä luin Jyväskylän ylioppilaslehdestä tilastotieteestä ja niin kuin tuntui aika hyvältä ja varsinkin siltä kannalta, että mä tiennyt tilastotieteestä mitään. Eli se mun valintaperuste oli se, että mä en tiennyt sitä mitään, mulla ei ole mitään negatiivista mielikuvaa siitä. Niin lähdin lukemaan sitä sitten. Mutta päädyin sitten vähän myöhemmin toisiin puuhin.
Kiitos. Niin no monelle käynyt ja on käynyt myös toisinpäin. Tilastotieteen opiskelijat on ottanut aina vaan isompaa roolia myös meidän jatko-opinnoissa. Aikaisemminhan me kaikki tultiin matikalta. Ja jos nyt oikein olen informoitu, niin ensimmäinen tilastotieteellä aloittanut ja tilastotieteestä väitellyt oli Seija Sirkiä vuonna 2007. Aika pitkään meni. Sen jälkeen tilastotieteellä aloittaneiden osuus väitelleistä on kasvanut jatkuvasti ja nykyisin niin, niistä, ketkä nyt ylipäänsä Jyväskylässä aloittanut, niin käytännössä kaikki, ainakin lähes kaikki, on myöskin tilastotieteessä aloittaneet, siis tilastotieteen tohtoreista. Niin se on muuttunut, hyvä niin. Kiitos Heli. Vielä grande finale. Jatko-opiskeluaikana jaoin työhuoneen Juha Heikkisen kanssa. Antin spattiskoululaisia hänkin. Monenlaista puuhattiin, mutta harpataan nyt niiden. Kello juoksee kuin hirvet, loikkii kuin rupikonna. Ja Juha sitten muutti, niin kuin Antti tässä jo kertoi, Helsinkiin metsiä laskemaan, puita laskemaan ja on nykyisin tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Ja erityisesti olet täällä tänään, mikä on meille suuri ilo. Ja sä kerrot meille päivän polttavista tutkimusaiheista. Ole hyvä.
Kiitos. Minustakin piti tulla toimittaja, mutta ne pääsykokeet meni vähän samaan malliin ja siihen aikaan matikalle pääsi ilman pääsykokeita, että näin siinä kävi. Eli sattuma oli pelissä siinäkin ja aika paljon muutakin voisin toistaa tuosta, mitä Heli äsken kertoi. Tulin tänne vuonna 1986. Tosiaan opiskelemaan matikkaa alun perin, mutta sitten niin kuin Harri tuossa mainitsikin, niin monet meistä sitten sitä pikkuhiljaa valuu sinne tilastotieteen puolelle. Ja mulla niin kuin sen ensimmäisen kiinnostuksen herätti silloin vielä varsin nuori lehtori Penttinen, joka piti varsin sovellusvetoista peruskurssia, että sitten tuli semmoinen olo, että tällä tilastotieteellä tekee jotain. Esityksen teesi on se, että tilastotieteellä on varsin keskeinen rooli Luonnonvarakeskuksen toiminnassa. Ja mä halusin hahmotella sitä roolia joidenkin esimerkkien kautta, lähinnä, jotta ne on valikoitunut sillä tavalla, että ne on mulle itselle tutuimpia. Ja kaikissa näissä esimerkkeissä, mitä mä esittelen, niin niiden parissa paitsi yhden, niin työskentelee myöskin Jyväskylän yliopiston tilastotieteen entisiä opiskelijoita. Tästä esityksestä rajautunut pois muun muassa maatalouden koetoiminta, jossa tilastotieteen merkitys ei ole yhtään sen vähäisempi ainakaan kuin näissä tähän tulevissa esimerkkeissä. Mä oon saanut tähän apuja tässä mainitulla kollegoilta, joita esittelen tuossa loppupuolella vähän tarkemmin. Luonnonvarakeskus on yksi 12 valtion tutkimuslaitoksesta, jotka on tilastokeskuksen sivujen mukaan tärkein yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tuottaja Suomessa. Ja Luke on syntynyt noin kohta 5 vuotta sitten sillä tavalla, että fuusioitiin maatalouden, metsän, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokset sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Nyt meillä on seuraavaksi 5-vuotiskaudeksi uunituore strategia. Ja nyt täytyy katsoa, mitä mä sanon strategiasta. Siinä on tietystikin varsinkin tässä ylimmällä tasolla niin tämmöisiä termejä, joita sillä kuuluukin olla. Mutta kun mennään vähän syvemmälle näiden tavoitteiden sisältöihin, niin näkyy, että miten tässäkin esityksessä tulevat konkreettiset tutkimusesimerkit kytkeytyy näihin oikeastaan varsin vahvasti. Esimerkiksi ilmastoviisas hiilenkiertotavoite sisältää yhtenä keskeisenä tutkimuksen painopisteenä hiilen sidontaan liittyvän tutkimuksen. Ja Luken tehtävänä tähän liittyen on muun muassa maatalous, metsätalous ja maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseiden arviointi, johon kohdistuu koko ajan uusia kasvavia odotuksia, velvoitteita, joiden takia näitä arviointimenetelmiä täytyy koko ajan kehittää entistä luotettavammaksi ja kattavammaksi. Tämmöinen perinteinen luonnon varhaisten populaatioiden dynamiikan ja luonnon monimuotoisuuden tutkimus, niin tässä uudessa strategiassa on vähän kompromissiomaisesti nimetyn tavoitteen sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous alla. Mutta sielläkin, jos mennään vähän syvemmälle, niin ne on erittäin keskeisiä meidän strategisia keihäänkärkiä edelleenkin nämä tähän liittyvät tutkimukset. Molemmissa näissä painopistealueissa ja paljon muussakin Luken tutkimuksessa, niin tärkeänä tietopohjana on pääosin meidän itse toteuttamat, mutta osittain myös muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävät laajat luonnonvaraseurannat. Tämän esityksen esimerkit liittyy suurpeto- ja sorkkaeläinseurantoihin sekä metsävarojen ja kasvihuonekaasujen inventaarioihin, mutta merkittävää paljon työtä tehdään ja tilastotieteilijät tekee työtä myöskin esimerkiksi kalakantojen seurannossa. Ja se ensimmäinen esimerkki, se liittyy susikannan seurantaan, jota Luke ja aikaisemmin RKTL on toteuttanut sillä tavalla, että on tehty vuosittainen kanta-arvio. Se koskee maaliskuun lopun tilannetta. Näin viime vuoteen saakka. Siinä maaliskuun lopun tilanteessa se kanta on lähes alimmillaan, koska niitä uusia pentuja alkaa syntyä vasta myöhemmin keväällä. Viime vuonna Lukeen kuitenkin rekrytoitiin aiemmin muun muassa kalojen populaatiodynamiikkaa tutkinut tilastotieteilijä Samu Mäntyniemi, joka kehitti näihin kanta-arvioihin ja tutkimustietoon perustuvan ennustemallin. Sen avulla susikannan myöskin vuoden sisäistä vaihtelua pystytään nykyään arvioimaan. Ja jotka tästä aiheesta on kiinnostunut, mä suosittelen erittäin lämpimästi YouTubesta löytyvää videota. Se löytyy hakusanalla susiennuste. Ja siinä tämän itse asian selittämisen lisäksi, josta tässä on joitakin rakennuspalikoita, niin näiden avaamisen lisäksi, niin sieltä näkyy myöskin, miten tilastotieteilijäkin joutuu alistumaan luonnonvoimien armoille, kun jalkauttaa tutkimusta. Katsokaa sieltä YouTubesta, niin näette, mistä puhun. Toinen esimerkki liittyy Kangasmaiden maaperän hiilivaraston muutosten arviointiin. Siinä yhtenä tärkeimmistä syötteistä on elävästä puustosta maaperään ja kuolleeseen puustoon siirtyvän biomassan määrä, josta suuri osa on neulas- ja lehtikariketta, mutta tämän vähän harhaanjohtavasti nimetyn kokonaiskarikkeen, niin se sisältää myöskin hakkuutähteet ja luonnonpoistoa. Eli tämä arvio koostuu monista osasista ja siinä on monia epävarmuuslähteitä. Vähän niin kuin Mattikin puhui näistä jostain muista esimerkkeistä, sillä on paljon erilaisia epävarmuuslähteitä. Ja kyllä ne tutkijat yleensä itsekin osaa niitä variansseja summata, mutta sitten kun aletaan puhumaan siitä, että ne virhelähteet on keskenään korreloituneita, niin silloin yleensä tarvitaan sitä tilastotieteilijä. Tässä tapauksessa sitä korrelaatiota vuosien välillä aiheutuu muun muassa siitä, että joka vuosi käytetään samoja biomassamalleja, joilla ne mittaukset muutetaan biomassaksi. Tällä korrelaatiolla ei juurikaan ole vaikutusta tuohon noiden karikearvioiden luotettavuuteen sinänsä, mutta sitten kun ne laitetaan maamalliin ja niillä arvioidaan maaperän hiilivaraston muutoksia, niin silloin ne korrelaatio-oletukset tai niiden tekeminen tai tekemättä jättäminen tekee niin kuin dramaattisen eron siihen, että minkälaisia tuloksia ja minkälaisia epävarmuuksia erityisesti me saadaan. Muutama muu esimerkki tuossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen mä kerron lyhyesti Luken toimipaikoista ja henkilöstöstä. Me ollaan niin sanotusti läsnä hyvin laajasti maan eri osissa. Meidän päätoimipaikat on ensinnäkin tuolla pääkaupunkiseudulla Helsingin Viikissä ja Espoon Otaniemessä, sitten Jokioisilla, Joensuussa ja Oulussa. Mutta muun muassa tuolla Ylistörinteellä toimii 25 meidän tutkijaa noin. Ja näitä erilaisia aineiston keruupaikkoja on vielä paljon enemmän. Meillä on henkilöstö liki 1300 ja niistä puolet on tutkijoita. Eli varsin iso joukko on edelleenkin, vaikka sitä on aika paljon karsittu, niin tämmöistä aineistopalvelun henkilöstöä, jotka siellä toimii laboratorioissa, koetoiminnassa ja maastotiedon, muun muassa näiden seurantojen maastotyön toteuttamisessa. No, tilastotieteilijöistä. Tilastotieteilijöillä saattaa olla Luken eri tutkimusprojekteissa hyvinkin erilaisia rooleja, muun muassa sen tutkimuksen luonteesta ja sen muun tutkimusryhmän osaamista riippuen. Saattaa olla, että tilastotieteilijällä on vastuullaan koko aineistokäsittely, mahdollisesti jo sen keruun suunnittelusta lähtien. Tai sitten toisessa ääripäässä on sellaiset tapaukset, jossa tilastotieteilijä vain neuvoo niissä vaikeimmissa analyysissä. Jotkut meidän tilastotieteilijöistä keskittyy kerrallaan yhteen tai pari hankkeeseen, mutta useimmilla niitä saattaa olla jopa kymmenkunta käynnissä yhtä aikaa ja työaika jakautuu erilaisille tutkimuksille. Varsinaisen tutkimuksen osallistumisen lisäksi me järjestetään muulle henkilökunnalle tilastotieteen neuvontaa, ohjelmistotukea ja menetelmäkoulutusta, jotka yleensä toteutetaan tämmöistä parin päivän intensiivikursseina. Näistä valtion tutkimuslaitoksista oikeastaan vain THL:ssä on Lukea vastaavaa tilastotieteen osaamisen laajuutta, ja sielläkään ei tämän tyyppistä koulutusta tietääkseni järjestetä, eli nämä meidän kurssit on ollut tai niillä on ollut yleensä osallistuja myöskin varsin hyvin myös muista tutkimuslaitoksista. Suurin piirtein riippuen vähän, että mitä tilastotieteilijällä tarkoitetaan, niin puolet tästä tilastotieteilijäporukasta toimii soveltavan tilastotieteen ryhmästä, joka on niin kuin se ryhmä, josta lähdetään niin kuin hyvinkin laajasti eri sovellusalueiden tutkimuksiin mukaan, tai sen mukaan, miten on tarvetta. Ja tämä ryhmä toimii hajautetusti eri toimipaikoilla, eli monille tutkijoille on sitä tilastotieteen lähitukea tätä kautta tarjolla, missä toimivatkin. Taas näihin luken muihin tutkimusryhmiin on semmoisia tilastotieteilijöitä lähinnä sijoittunut, jotka keskittyy enemmän juuri sen sovellusalueen tutkimuksiin. Mun tiedon mukaan Lukessa työskentelee tämä juuri tänään päivittyy tämä tieto 9 tilastotieteen laitokselta valmistunutta henkilöä. Tässä on heidän viimeisimmät opinnäytteensä, riippuen nyt sitten siitä, että onko väitellyt vai maisteriksi täältä valmistunut, niin se väitöskirja tai gradu. Tässä soveltavan tilastotieteen ryhmässä mun lisäksi tästä porukasta toimii Rajalan Tuomas ja Anna-Kaisa. Mirva toimii meidän tilastopalveluyksikössä. Kaarina eläingenetiikan tutkimuksessa. Mari ja Mikko on tuolla metsävarojen inventoinnin metsäsuunnittelun tutkimuksessa. Maarit nurmikasvien tutkimuksessa. Ja Tuomas tuolla riistapopulaatioiden dynamiikan tutkimusryhmässä. Ja näistä vielä muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisiin tutkimuksiin he konkreettisesti osallistuvat. Myllymäen Marilla on akatemiatutkijan projekti 5-vuotinen käynnissä, ja siellä sovellusaiheena on muun muassa metsien mittaamiseen liittyvää, näiden maastokoealojen mittaamiseen liittyvää metodiikkaa. Tässä esimerkki semmoisesta tutkimuksesta, jossa käsitellään maalaserkeilaimella mittaamista ja sitä, miten jotkut puut saattaa jäädä siinä toisten puitten taakse piiloon, ja mitä siinä tilanteessa sitten voitaisiin tehdä ja mitä tilastotiede tähän voisi sanoa. Kukon Tuomas on tosiaan enemmän kuin täystyöllistetty hirvi ja peura ja pillisika seurantojen kanssa, joissa hän sekä tuottaa näitä tuloksia että kehittää sitä kannanarvioinnin menetelmiä. Ja Anna-Kaisa työskentelee postdoc-tutkijalla tämmöisessä akatemian rahoittamassa projektissa, jossa muun muassa kehitetään malleja, menetelmiä sille, että miten saataisiin enemmän tietoa irti luken laajoista pantaseuranta-aineistosta, muun muassa koskien susien liikkumista, siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja Rajalan Tuomas työskentelee monissa eri projekteissa, mutta yksi niistä on tämmöinen tämän Mäntyniemen Samun vetämä hanke, jossa pyritään edelleen kehittämään tätä susikannan arviointia sillä tavalla, että sitä saataisiin käytännössä reaaliaikaista, ja siinä tukeuduttaisiin muun muassa kansalaishavaintoihin, että päästäisiin niin kuin vähän pidemmälle. Siinä tukeudutaan myöskin erittäin vahvasti Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näiden tämän projektin tiimoilta tuosta Matti ja Santeri toisesta rivistä lähtee huomenna taas aikaiseen bussiin, singahtaa Viikkiin työkokoukseen tämän hankkeen tiimoilta. Tässä kuvassa yritetään havainnollistaa yhtä tähän liittyvää ongelmaa, kun näitä kansalaishavaintoja käytetään. meillä tulee tietoa siitä, missä se susi on, mutta ei siitä, missä se ei ole juurikaan. Ja sieltä niitä havaintoja, niin kuin kollega Högmanerkin hyvin tietää, kertyy sieltä, missä ihmisiäkin on, sen lisäksi, että missä susiakin on. Että Harrin kanssa on tätä aihetta joskus 90-luvun alussakin jo tutkittu. Ja tässä oikeanpuolisessa kuvassa nyt on sitten vielä varsin vaiheessa olevan malliin perustuva arvio siitä, että millä todennäköisyydellä se susi havaittaisiin missäkin, jos se siellä olisi ja jos siellä olisi joku sitä havaitsemassa. Ja todennäköisintä se olisi, jos se olisi järven jäällä, niin nähdä, tai sitten tuolla kauppakadulla tai jollain muulla asutuksen lähellä tai liikenneväylien varrella. Mutta että jotain tämän tyyppistä mallinnusta tarvitaan siihen, että niitä kansalaishavaintoja pystytään ylipäänsä käyttämään. Tässä mun ajatuksia siitä, mitä tilastotieteilijät nyt niin kuin tuolla meillä tekevät. Paljon muutakin. Kiitos.
Kiitos oikein paljon, Juha. Olet myös nopea. Nyt meillä on aikaa kysymyksille ja kommenteille. Matti jälleen.
Matti Leino fysiikasta. Mä oon aina fysiikkona pitänyt teidän työtä ihan mahdottoman tärkeänä, mutta se on erityisen mieleenpainuva sana tältä päivältä. Sanotko sinä sanan datajournalisti? Koska mulla on tämmöinen inhorealistinen näkemys, että mihinkään tiedotusvälineissä esiintyvään numeroon ei voi luottaa. Se täytyy tarkistaa jostain. Siis tämä tulee siitä, että sotketaan miljoonat ja miljardit. Sitten jos näkee, että meillä on 2 tai 3 lukua, joiden pitäisi olla jossain prosentuaalisessa suhteessa toisiinsa, niin näkee, että tässä on jotain pielessä, se ei voi olla näin, ja niin edelleen. Et siis jos saataisiin nämä meidän journalistit ja mediassa työskentelevät pikkusen perehtymään siihen, mistä numeroissa on kysymys, niin olisi hirveän hyvä. Siinä se nyt tietysti tilastotieto on tärkeä osa.
Kiitos. Kiitos Matti. Hyvä, kun otit tuon esille, nimittäin Jyväskylän yliopisto on vastaamassa tähän haasteeseen. Täällä on datajournalismi hyvässä kasvussa. Tuossa Tiia-Maria Pasasen kanssa, kun jatkettiin näitä opetusvideoprojekteja männäkesänä, niin Tiia-Maria kävi haastattelemassa edellistalvista opettajaansa, apulaisprofessori Turo Uskalia, joka on datajournalismin mestari tässä kioskissa. Ja hän kyllä hyvin painokkaasti korosti siinä haastattelussa ja keskustelussa tilastotieteen roolia. Ja mä luulen, että me tullaan tekemään jatkossa yhteistyötä monella tavalla. Kummatkin siitä hyötyy. Me suunniteltiin jo esimerkiksi tilastografiikan opetuksen jalostamistani tähän suuntaan. Miltä se kuulostaa?
Hyvä.
Sitten Juhani, sä halusit puheenvuoron lopuksi järjestävän seuran puolesta. Ole hyvä.
On tässä vielä 5 minuuttia aikaa, että joku muukin voi puhua, mutta että mä olen Juhani Lilpäri, Jykysin puheenjohtaja. Kiitoksia paljon luennoitsijoille ja Hannu Tervolle myöskin, joka Jykysin puolesta tätä tilaisuutta juoksi kasaan. Mehän olemme järjestäneet näitä tieteen alakohtaisia, tiedekuntakohtaisia seminaareja tässä muutaman vuoden ajan. Kaikki ovat olleet erittäin onnistuneita ja niin tämäkin. Myöskin Tiedemuseo, joka on toinen järjestäjä, niin sai taaskin valtavan hienon aineiston, etenkin tuolta Penttisen historiallisesta katsauksesta, ja varmasti meille monille muillekin, meillekin, kuulijoillekin varsinkin tämä ensimmäinen puheenvuoro toi monia muistoja mieleen. Ja kyllähän se totta on, että ei tilastotieteen opetus niin kovin organisoitua silloin 60-luvulla ennen kuin laitos ja oppiaine tuli, niin ollut, että Haikala kävi joskus peruskurssia pitämässä, mutta pääosin sen perusopetuksenkin siinä 60-luvun puolivälissä antoi tällainen psykologi Karl Haakors, joka luki Spiegelin englanninkielistä tilastotieteen kirjaa, ei kunnolla osannut edes suomentaa sitä, mutta että eihän sitä ollut tietenkään niitä termejä edes olemassa, vaan käytettiin sitten niitä englanninkielisiä termejä. Ja Haikalan tilastotieteen appropriatur ei nyt ollut kovin vaativa, useimmiten taisi olla ne lopputentin kysymyksetkin etukäteen suurin piirtein tiedossa. Mutta kyllä ainakin itse olin äärettömän tyytyväinen kuitenkin siihen tilastotieteen opetukseen ja harrastukseen. Sitähän tuli nimittäin kaikissa yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa, jokaisessa oli erikseen osittain samatkin kurssit, eli sitä sosiaalityön tutkimusmenetelmiä, Eskolan kirjaa tentittiin kaikissa oppiaineissa. Ja kyllä se sillä lailla niin kuin jäi mieleen, mutta tietenkin sitten alkoi tämä valtava murros tietokoneiden tulon myötä, ja olihan se aikamoista touhua, jos pikkusen muistelua sallitaan. Itsekin olin sosiologian laitoksella 67, jotain sitä luokkaa. Vaina Jyrkilä, professorilla oli valtavan suuri aineisto sosiaalipalvelujen käytöstä. Sitä tietokone liuskaa sen aikaista, jotka muistaa, minkälaista se oli, sellainen leveätä paperia reunoista reiitettyä. Sitä kertyi 3 metrin pino hänenkin sitä aineistostaan. Se puserrettiin sitten 3 pieneen kasaan ja siitä tuli sellainen vihreäkanttinen 30-sivuinen julkaisu, joka pantiin kassakaappiin, ettei vaan niin kuin kukaan niitä hienoja ideoita ja tuloksia varasta, suurin piirtein näin, että ei siihen aikaan ollut sitten taas tätä tiedon välitystä ja jakelua niin sillä tavalla järjestetty. Muistan toisen, itse olin 60-luvun loppupuolella sitten matkailututkijana Etelä-Pohjanmaalla ja siihen aikaan sitten esimerkiksi TVH, tie- ja vesilaitos, kokosi, kun oli koneet käytössä, niin valtavan määrän aineistoa. Nyt oli huoneet täynnä sellaista tietokoneliuskaa, mutta kukaan ei tiennyt, mitä niillä pitäisi tehdä. Ei ollut kunnolla analyysiä ajateltu. Mä itse olen kyllä sitten jo omia temppujani niistä keksinyt ja tehnyt yhdessä julkaisussakin, tiivistänyt niitä ihan, voi sanoa, että tuommoiseen A4:een sitten niitä liikennevirtoja, joita tie- ja vesihallitus siihen aikaan kokosi. No tämmöistä oli se tilastotieteen alku, ja tietenkin suuri apuhan meille oli, tai yliopistolle, siitä nimenomaan matematiikasta, joka tuli 60-luvun puolivälissä Jyväskylän yliopiston ohjelmiin, ja vielä kaiken lisäksi siinä ehkä oli onni sekin, että Ilppo-Simo Louhivaara, joka oli sitten pari kautta rehtorina, niin hän oli stokastiikan professori itse, että hän niin kuin sillä lailla varmasti ymmärsi ja tuki alan kehitystä. Tämä historia omalta osaltani, kiitoksia vielä kerran tilaisuudesta, ja kyllä nämä jatkuvat, että meillä on, ei ole nyt päivämäärää sanoa, mutta olettaisin, että ensi kevätkaudella ainakin saadaan seminaari, tällainen maanantai-illan seminaari jälleen järjestettyä, ja alustavasti on ollut ajatus, että se voisi kohdistua esimerkiksi avoimeen yliopistoon ja ehkä muutenkin, ehkä kesäyliopistokin. Jyväskylähän on näillä aloilla ollut myöskin niin kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin hyvin edelläkävijän roolissa. Eli vielä kerran kiitoksia. Ja kello on tasan 8, voimme lopettaa.